things are possible.
Katusigale nga tukyayimiridde olw'akaseera ak'okusaba. Katukoteke emitwe gyaffe. Ayi Katonda omwagalwa, guno tugutwala okuba nga mukisa gw'amaanyi ddala akawungeezi kano, ffe okubeera wano ku mulundi guno okuleeta Kristo omulamu eri ensi eri mu kufa n'eri omulembe oguli mu kufa. Tukusaba ayi Mukama, ofuka amafuta ku bigambo byaffe n'okufuba kwaffe bireme okudda gy'oli nga byereere, wabula leka bikole era bituukirize ekigendererwa kyabyo. Yamba buli musajja, buli mukazi, buli mulenzi na buli muwala ali wano akawungeezi kano alina ekyetaago. Era Kitaffe, tumanyi nga ffenna tuli beetaavu. Era bwe tunaaviira wano akawungeezi kano, leka tuwulire emitima gyaffe nga bali abaali bava e Maawo oluvannyuma lw'okulaba okuzuukira kwa Kristo. Nga tugamba nti emitima gyaffe tegyatubuguumiridde munda yaffe bwe yabadde ayogera naffe mu kkubo. Kituwe ayi Mukama, wonya abalwadde n'abanyigirizibwa, leka waleme okubaawo mukosefu yenna mu makati gaffe oluvannyuma lw'olukuŋŋaana akawungeezi kano. Okusinga byonna, leka waleme okubaawo omuntu yenna asigala nga takkiriza, ayi Mukama. Leka bonna bakkirize obulamu obutaggwaawo, kubanga ekyo ekigendererwa ky'okukuŋŋaana kwaffe wano. Mikisa gino gyonna tugisabye ku lw'ekitiibwa ky'obwakabaka bwa Katonda, mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda. Amiina. Muyinza okutuulako. Kirungi akawungeezi kano okuba nga tukomyewo wano. Ndaba nga tulinawo abatonotono abayimiridde okwetooloola, era ndowooza nti amasimu kaakano gayungiddwa okuyunga ebibuga eby'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna: San Francisco, Tucson, engulu eri mu buvanjuba. Kale bwe tutyo okuyita mu masimu ago, tubalamusaako bonna. Tuli wano mu kizimbe ekinene akawungeezi ka leero. Era mu kizimbe ekinene wonna wakubyeko ne mu nkuubo ne mabbali ku bisenge, wonna wajjudde abantu nga bayimiridde. Era tukitegeddeko nti akawungeezi k'olw'enkya tujja kugezaako okuggula oludda luno olulala mu kisenge omuzannyirwa emizannyo egy'omunda, kisobole okuba n'ekifo ekigaziko ekinaasobola waakiri okutuuza abantu abalala 10,000 nga ziizo. Kale ekyo kye tusuubira okukola akawungeezi k'olw'enkya. Bwe kiba nga kijjuliddewo olwaleero nga teke akawungeezi akasooka, ddala tukkiriza nti ate akawungeezi k'olw'enkya kijja kusingawo nnyo. Era ndaba nga bongeddemu n'entebe na buli kimu era akawungeezi ka leero. Tusuubira n'okwesunga okw'amaanyi okusookera ddala okujja kwa Mukama waffe Yesu. Ekyokubiri, obulokozi bwe eri emmeeme ezaabula ezinaamusembeza akawungeezi kano zeeteekereteekera okujja kwe bw'alirabika. Njagala okulamusa mu ngeri ey'enjawulo n'okwaniriza abasajja bano bonna abalungi abali wano ku kituuti, be ntegeddeko nti bangi ku bo baweereza. Bawera ng'2,000 oba n'okusingawo abatudde wano ku kituuti, era mazima ddala tusiima nnyo okubeera kwabwe wano. Eri mwenna yonna gye muli mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, era nkitegeddeko nti waliwo n'abali wano abaasomosa ennyanja abaavudde emitala w'amayanja. Kale tusiima nnyo okubanga muli wano okunyumirwa okussa ekimu kuno awamu naffe. Bwe twesunga ebintu eby'enjawulo Katonda by'agenda okutuwa mu lukuŋŋaana luno, kirabika nga kasookedde ndowooza ku ky'okukomawo okuba n'ennaku zino entono ez'enkuŋŋaana, nga mu mutima gwange mbadde nga n'okusuubira okutali kwa bulijjo n'okulumirizibwa okw'amaanyi nti waliwo ekinaatera okubaawo. Sinnaba kumanya ki kye kiri, naye nsuubira nga kunaaba kubikkulirwa okukulu okuva eri Katonda okunaatuteekateeka nekutuleetera okuba abatuuze b'obwakabaka bwe abalungi okusinga bwe tubadde, nga bwe tutambula mu nsi eno ekutta ekizikiza ky'ekibi n'obutakkiriza. Ekifo kino we tuli akawungeezi kano, akafo kano kennyini kalina ekintu eky'amakulu kye kategeeza gye ndi. Kasookedde mmanya nti wano baazimbawo ekizimbe ky'essomero kino ekinene omukuŋŋaanirwa, mbadde nga njagala bulijjo okubaako n'olukuŋŋaana mu kifo kino. Nsiima nnyo akakiiko akaddukanya essomero wamu n'abo abaatukkiriza okukyeyambisa. Mu kifo kino kyennyini wano wennyini ekizimbe kino we kiyimiridde akawungeezi kano, we wali ekintu ekikulu emyaka nga 30 egiyise mu kifo kino kyennyini. Mukiseera ekyo yali nsiko njereere ey'obuseekende era nali mbeera mu kayumba katonotono erudda wali yaadi ng'ebikumi bibiri okuva wano. Mu kiseera ekyo nali nnumirirwa nnyo okuloka kwa kitange ne mmange kaakano bombi abaasomoka emitala. Era okusingira ddala ku olwo nali nnumirirwa nnyo kitange. Zijjukira nali neebase ku kifugi. Byali biseera bya bbugumu nga bya musana. Bino nzikiriza byawandiikibwa mu katabo akayitibwa Yesu Kristo ab'omujjo leero n'emirembe gyonna oba si ekyo nga byali mu katabo akalala akayitibwa Salema kugondera kwolesebwa okw'omu ggulu. Mbanga lamidde ku kifugi amangu ago ne nzuukusibwa ne nfuna omugugu ku mutima gwange ku lwa kitange. Nga bangi kummwe aba wano mu kibuga kino bwe mwali mumanyi kitange. Mulindoza yali musajja wa kitalo wadde nga yali mwonoonyi. Era naye yalina omuze omubi gwe nagezaako okulwanyisiza ddala nga bwe nsobola mu kiseera ekyo kyonna era ng'ogwo kwali kunywa mwenge. N'akawungeezaako yali mu kunywa. Kale nazuukuka nga mpulira omugugu ogw'amaanyi ku mutima gwange ku lulwe. Nali mu ngoye zange ezisulwamu ne nnyongerako empale yange. Ye essaati esulwamu saagijjaamu. Ne ntambulatambula mu nsiko eno ey'obuseekende ne ntuuka erudda wano ng'ekizimbe kino we kiri ne nfukamira wansi okusabira kitange. Mba nsaba neegayirira Katonda amulokole aleme kumuganya kufa nga mwonoonyi kubanga mmwagala. Mba nsaba ne nnyimuka okutunula ku ludda olw'ebuvanjuba okuva wano ne wabaawo okwolesebwa nga waggulu wange nga bangi kumwe bwe mumanyi kukwolesebwa okwo nga waliwo Mukama waffe Yesu ayimiridde awo. Kati nga bwe mmanyi obwongo bwange tebuyinza kundaga kintu nga tekiriiwo naye okwolesebwa kukuba kwa nnamaddala. Era nagenda okulaba nga Mukama waffe Yesu ayimiridde awo omulundi gwe nasooka okumulaba mu kwolesebwa okw'engeri eyo. Yalinga ndowooza futi nga kkumi waggulu w'omutwe gwange ng'ayimiridde mu bbanga ng'alinga asimbula ekigere ekimu. Yali ayambadde ekyambalo ekyeru nga kiriko n'ebijwenge ku mabbali. Yalina enviiri nga zituuka ku bibegabega bye ng'alabika okuba nga omusajja aweza emyaka nga 30 nga Bayibuli bw'egamba naye nga mutonotono musajja wa mubiri mutono nnyo ddala ng'alabika ng'ataweza na kiro zisukka 59. Ne ntunula naye ate ne ndowooza muli nti wandiba nga waliwo ekibaddewo nti oba oliawo nze siraba bulungi. Kyenava nava nsiimuula amaaso gange ne nziramu ne ntunula waggulu ng'enda okulaba ng'ayimiridde atunuddemu erudda ng'obwenyi bwe mbulabako oludda lumu so si butereevu mu munye. Kati endabika y'obwenyi bwe gye ndabye nga bulijjo mukolesebwa ebadde ng'efaananamu n'ekifaananyi ekyasiigibwa Hoffman eky'omutwe gwa Kristo nga wa myaka 3. Oyo ensonga lwaki nakitimba mu nnyumba yange ne nkissa ne mu butabo bwange na wonnawe nsobola okukiteeka kubanga kye kikisemberedde ennyo mu nfaanana okuggyako nti yali alabika nga mutonoko. Bamutunuulidde muli ne ndowooza nti sikakasa nti ntunuulidde Mukama wange nga y'ayimiridde awo. Era nalinga nnyinza okugamba nti nnali ludda wano era oboolyawo nga kino ekituuti kino we kiri kaakati. Ng'erudda wano mu kafo kano bwe wati okwetooloola we nnyimiridde bwe mba mpimye bulungi mu yaadi nga 40 oba 5 erudda wano bwe wati mu nkulu ng'eno. Ne ntunula waggulu ng'ayimiridde awo ne neeruma engalo ndabe oba nnali neebase. Mumanye engeri gyo kyalabika ng'ekitasoboka kuba nti bwe kiri. Nali nkyalina muto Mukama waffe mu kiseera ekyo nga nakamala emyezi nga 6 kasookedde ntandika okubuulira ne neeruma ku ngalo ne nkwata akati k'akaseekende ne nkamenyako. Ekyo mwe ababeera mbyalo mumanye engeri akati k'akaseekende ako gye kafaananamu akati akakozesebwa okusokoola amannyo. Ne ntandika okagaaya ne ŋŋamba muli tekisoboka ndabika ndoota. Ewaka waffe waawali taata maama n'abaana gye bali n'ekidiba ky'okunnyumba eri enkadde ya bulooka eyali wano kiikiri kwe nayigiranga embaata yaadi ng'ebikumi bibiri okuva wano. Ate nze nzuno nnyimiridde wano mu nsiko kirabika ndoota. Ne nsambamu awo ku ttaka ne nsambirira wansi katonotono ne nyeenya omutwe ne nkunye engalo zange ne nziramu ne ntunula waggulu ne nzigyayo amaaso ne ngazzaayo ng'era akyaliwo ayimiridde awo. Awo empewo n'etandika okufuuwa ne ndaba obuseekende nga bwenyeenya. Empewo bwe yatandika okufuuwa n'engoye ze nazo ne zifuuwa nga bw'olaba engoye eziwanikiddwa ku waya bwe zitandika okwenyeenya. Yali ayimiridde awo nakiraba. Muli ne ndowooza nti singa nfuna akakisa ne mulabako mu maaso ge yali atunudde buvanjuba erudde eno bw'ati ng'atunudde enkaliriza n'ensembera nzira erudda nsobole okwetegereza obulungi amaaso ge naye era nga simulaba bulungi emikono gye gyali gimusiikirizza mu maaso ge nga sisobola kumwetegereza bulungi okuva we nali nnyimiridde ne nziramu n'ensembera ne mbanga agogola emimiro gyange we nti n'enjira bwe ndaba oba aneenyeenya naye n'ataseguka ne ndowooza muli nti ndowooza kamuyite olwagamba nti yesu n'akyusa omutwe gwe era bwe yantunuulira yayimusa buyimusa mikono gye gye ndi yo kyekyokka kye nzijjukira okutuusa awo nga bunaatera okukya nasigala nga lamidde wano mu nsiko kati awali ekifo kino ng'essaati yange gye nsulamu yonna etobye olw'amaziga ge nnali nkaabye nnali nzirise mu maaso ge yalina endabika omusizi w'ebifaananyi yenna gy'atayinza kukuba oba kusiiga tebasobola kugisiiga yalabika ng'omusajja nga bw'omutunuulira alabika ng'ayagala okukaaba olw'okusaasira okumujjudde assaamu ekitiibwa era omwegendereza naye ate ng'alina amaanyi amayitirivu nti singa ayogera gasobola okuvuunika ensi yonna era endabika eyo teyinza nakusiigibwa musiizi wa bifaananyi yenna era n'okutuusa leero ekyo si kitegeera nga kyekyali kitegeeza naye nzuno akawungeezi kano nga wayiseyo emyaka 30 nyimiridde mu kizimbe kino ekinene omukuŋŋaanirwa ekyaweebwayo ku lw'omulimu gwa katonda omuyinza wa byonna kale nze eyali memba owa bulijjo ddala nali mukadde bukadde ow'oku kitundu mu kkanisa y'ababaputisiti wano yali esumbibwa roy davis mu kiseera ekyo naye kati nzuuno nze nnyimiridde wano ng'ekifo kyonna kijjudde abantu mu kifo kyekimu kyennyini nga ndi ne nga nnyimiridde mu maaso g'abo be ndowooza okuba nti be baagulibwa n'omusaayi gwa yesu kristo ye kennyini nga mu ngalo zange nze ow'okubuulira obubaka bwa mukama waffe okumala ennaku zino ennya waayitawo emyezi nga mukaaga oluvannyuma lw'ekyo bwe nnali mbatiza omulundi gwange ogwasooka emmanga wano ku mugga ekitangaala we kyakkira emmanga ku luguudo lwa spring street bangi kumme muyinza okwagala okuserengetayo ne mulabawo ku spring street awali amazzi awo wennyini ku mugguukiriro gw'omugga era awo malayika wa mukama we yalabikira mu lujjudde omulundi ogwasookera ddala ku ssaawa 8 ez'emisana olw'eggulo olumu era eddoboozi ne likivaamu nga ligamba nti nga yokaana omubatiza bwe yatumibwa okukulembera okujja kwa kristo okwasooka obubaka bwo bujja kukulembera okujja okw'okubiri kati gino emyaka 30 egyakayitawo naye era nzuuno nkyaliwo akawungeezi ka leero nga nnangirira obubaka obwo era bubunye ensi yonna era ndi musanyufu okukomawo mu kibuga gye nzaalwa akawungeezi ka leero okukiikirira mukama waffe yesu kristo ono gwe nkyayagala n'omutima gwange gwonna buli lukya yeeyongera kuba mulungi okusinga bwe yabadde eggulo limu sikyusangako wadde akatonyeza akamu bwe kati mu njigiriza yange kye natandika nakyo kye nkyakkiriza na buli kati y'omujjo leero n'emirembe gyonna kati nina obubaka bwe nvunaanyizibwako obubaka bwe bwali bwakatandika weewaawo ekyaliwo buli omu yali asabira abalwadde waaliwo obubonero obw'amaanyi ebyewuunyo n'ebyamagero era ebyo byatandikawo okusingira ddala mu bapentekoote okudda obujja okw'ensi yonna omwali okukuba enkuŋŋaana ez'okuwonyezebwa ezaabuna ensi yonna era okumala emyaka 15 mirambirira wabaddewo okudda obujja kaŋŋambe ku buli kasozi konna ng'omuliro gw'okudda obujja gwaka kyenkana obukadde n'obukadde bakkiriza kristo ng'omulokozi waabwe okuyita mu kutumibwa okwo okumu bwe kuti era ekyo kyakoleeza omuliro okuvaawo mu bantu nga olo roberts n'abalala ne kyeyongerayo nga bwe kigenze kibuna buli wamu naye oluvannyuma lw'ekyo ekkanisa y'ekipentekoote olwaleero egaŋŋalamyawo yakwamira era nga bwe yali luli ebigendererwa byange n'okuyaayana kwange akawungeezi kano kwe kuzuukusa ekkanisa eyo nate olw'okujja kwa mukama waffe yesu okusembedde nina okuginenya nina okunenya ekibi mu nkula yaakyo yonna ekyo si kiragiriza eri kibiina kya ddiini ya muntu yenna wabula waliwo obubaka bwe nnina kaakano kizibu okufuna ekkanisa eyimirira naawe mu buweereza era nga bwe kyalina mukama waffe yesu kubanga kino yeye si nze naye nga bwe yabuulira mu kusooka n'awonya abalwadde n'azuukiza abafu n'alongoosa abagenge n'agoba emizimu buli muntu yamwagala naye ekiseera kyatuuka ne wabaawo obubaka bulijjo obugoberera buli kabonero kubanga akabonero kaba n'eddoboozi naye lumu bwe yatuula wansi n'abagamba nti nze ne kitange tuli omu ekyo baali tebayinza kukigumira bwe kityo bwe kyali ne bwe yabagamba nti okugyako nga mulidde omubiri gw'omwana w'omuntu ne munywa n'omusaayi gwe temulina bulamu mu mmwe tutya ddala abasawo n'abantu abalala abategeera obulungi bandigambye nti ono omusajja akanywa omusaayi agezako okubaliisa mubiri gwe n'akubanywesa musaayi gwe teyakinnyonnyola yakyogera bwogezi kale n'akawungeezi ka leero muyinza okuwulira ebintu n'okuyita mu nkuŋŋaana zino zonna ebyogerwa obwogerwa ne bitannyonnyolwa tuyinza obutasobola kubinnyonnyola naye mujjukire nti yesu kristo y'omujjo leero n'emirembe gyonna tuchikiriza. Kati tetuina biseera bya kuogera bingi kubanga twaweereddwa ebiseera eby'okutandikiramu wano era n'ebiseera eby'okufulumiramu. Kale twagala tusseemu ekitiibwa akakiiko akafuga essomero akaatugeredde ebiseera bino era tujja kukola kyonna ekisoboka okubagondera. Mujjukire nti akaseera konna omwonoonyi w'ayagalira okujja eri Kristo ky'olina okukola kyokka kwe kujja wano mu maaso oba ndi mu kubuulira oba tuyimba kyonna ekiba kigenda mu maaso ow'ey'obulamu eri Kristo mu kaseera ako kennyini. Situka busitusi w'otudde, ekyo ekyatuleese wano kukuyamba. Njagala okwogerako n'owooluganda Vail, owooluganda Robert Borders n'abooluganda bano. Bwe kiba simanyi oba basobola okuba ne mu kanisa olw'eggulo oba lumu ku makya oba obudde bwonna ne babeera n'olukuŋŋaana olw'okulungamya abo abanoonya okubatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu. Ekyo kinaaba kirungi abooluganda, owooluganda Nivel nammwe abalala musobola okulubaamu n'ooluganda Caps. Bwe wabaawo omuntu yenna eyeetaaga okulungamizibwa ku ngeri y'okubatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu, lwaki tojja ku kuŋŋaaniro? Budde ki obuyinza okuba obulungi, ku makya oba olw'eggulo? Waliwo agamba nti ku makya. Ku makya, ku ssaawa nga nnya, ku ssaawa nga nnya ez'enkya. Bwoba olina ekibuuzo ekikwata ku njigiriza, olina ekibuuzo ku bubaka wandyagadde oku, tofunanga muweereza aweereza gy'oli ku mbeera yo ggwe ng'omuntu kinnoomu, weetaaga kusabirwa oba ekintu kyonna kye wandyagadde okumanya ekigwamu ebyo. Lwaki toyitayo ku ssaawa nnya ku makya n'olaba abasajja bano? Wajja kubaayo omu ku bo oba n'okusingawo abanaabaawo okubalungamya n'okusabira abalwadde n'okwanukula ebibuuzo. Ng'obasinkananga ggwe kinnoomu, kale ojja kugenda bugenzi gye bali nabo banaaba basanyufu okuyamba mu buli ngeri yonna gye banaaba basobodde okuyambamu. Kakati nga tetunnayingira mu kigambo, twagala tutuukirire nannyini kigambo nate. Oyinza okulya ennyo ekisusse, oyinza okunywa ennyo ekisusse, oyinza okuseka ennyo ekisusse, oyinza okutambula ennyo ekisusse, naye tolisaba nnyo kisusse. Njagala abantu basabe buli wamu nga bayimusizza emikono emitukuvu awatali kubuusabuusa wadde obusungu. Katusabe. Ayi Yesu omwagalwa, nannyini kigambo ky'obulamu era nga gwe kigambo ekyo, n'obuwombeefu tujja gy'oli kaakano nga tumaze okunnyonnyola okwolesebwa kuli okwo, ayi Katonda, kwonjulira nti ddala kutuufu. Mukama waffe Yesu, nkusaba ofuka amafuta ku bigambo akawungeezi kano ebigenda okuwulirwa buli kutu wansi w'eddoboozi ery'obwa Katonda. Era bwabaawo wano abamu oba abawuliriza eyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abatali beetegefu era abatanneetegeka mu kiseera kino okusisinkana okusoomoozebwa kw'ekiseera kino obubaka obuva eri Katonda, okwenenya n'okweteekerateekera obwakabaka bwa Katonda obusembedde, tusaba kibeerebwe ekiti akawungeezi kano gye bali basinkane okusoomoozebwa kw'ekiseera kino. Ayi Katonda, nsaba okuyambibwa nga bwe mmanyi obuvunaanyizibwa bwe nnina ne kye butegeeza ne bwe nteekwa okwanukula ku lunaku olw'omusango olw'ebyo bye njogera wano n'awalala wonna. Nyamba mbeerere ddala mwesimbu, ayi Mukama, mu buli kye nkola oba kye njogera mu kigambo kyo, kiryoke kisobole okubala ebibala. Kubanga ng'ekiragiro kyo bwe kyali nti ekigambo kino tekivanga mu kamwa ko, n'ekifumiitirizengako emisana n'ekiro, osobole okwekuumanga okukola ebyo byonna ebiwandiikiddwa mu mateeka. Bw'otyo amakubo go bwe ganaalabanga omukisa era bw'otyo bw'onaakulaakulananga. Si nze nkulagidde? Beera mugumu era ddamu amaanyi, kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli gy'onoogenda yonna. Mukama waffe Yesu, leka kibe bwe kiti akawungeezi kano. Tusabye mu linnya lya Yesu. Amiina. Olwokutaano n'olwomukaaga okuva ku ssaawa nnya ez'okumakya okutuuka ku ssaawa mukaaga, mu kuŋŋaaniro wali ku luguudo lwa 8th ne Penn Street lwanaabeerawo okulungamizibwa okwanukulwa kw'ebibuuzo ebikwata ku njigiriza, okusabira abalwadde n'ebirala. Jangu buzibu oba olina ekibuuzo kyonna oba ekintu kyonna kye weetaaga, wajja kubaayo abasajja abana abanaabikolako. Mukama abawe omukisa. Kati olw'olukuŋŋaana luno oluggulwawo akawungeezi kano, siyinza kubaako kirala kyonna kye nkola okuggyako okuluggulawo obutereevu n'obubaka bwaffe. Ekyo kyatuleese wano era kati kye kyankomezzaawo. Kati ku Sande ku makya, nga Mukama ayagadde, njagala okweŋŋanga okusoomooza okukulu okw'ekiseera kino okukwata ku kufumbiriganwa n'okwawukana. Kakati okuva mu Bagalaatiya 4:27 njagala okusomayo ebigambo bino 27 okutuuka ku lwasatumuolumu nga nalwo olutwaliddemu kubanga kyawandiikibwa nti sanyuka omugumba atazaala baguka okwogerera waggulu atalumwa kubanga abaana b'oyo eyalekebwawo bangi okusinga ab'oyo alina omusajja naye ffe ab'oluganda tuli baana ba kusuubiza nga Isaaka bwe yali naye nga mu biro biri eyazaalibwa olw'omubiri nga bwe yayigganya eyazaalibwa olw'omwoyo bwe kityo bwe kiri ne kaakano naye byawandiikibwa byogera bitya tigoba omuzaana n'omwana we kubanga omwana w'omuzaana talisikira wamu n'omwana w'oweddembe kale ab'oluganda ffe tetuli ba muzaana naye ba waddembe mukama ayongere emikisa gye ku kusoma kw'ekigambo kye kati nzikiriza wano ŋŋenda kuggyawo eky'okuyigirizaako nga kino ekitali kya bulijjo ekitasangikasangika naye katonda oluusi tumusanga mu ssaawa ezo ezitali za bulijjo mwatasuubirwa mu ngeri ezitasuubirwa mu bintu ebitali bya bulijjo kubanga katonda si wa bulijjo era n'abo abamuweereza okuviira ddala mu mitima gyabwe bamuweereza mu ngeri etali ya bulijjo eyawukana n'ebintu oba n'enkola z'ensi omutwe gw'ekyokuyigako kino kugamba nti ensigo tesikira wamu na kisusunku wano pawulo ayogera ku zadde ly'abatabani ba ibulayimu ababiri ab'omubiri pawulo n'essanyu yeeyoleka mu kifo ky'okuba nga yazaalibwa okuyita mu mukazi ow'eddembe kati tukimanyi nti ibulayimu yazaala abatabani babiri okuyita mu bakazi babiri ab'enjawulo katonda yamuwa ekisuubizo mu saala okuyita mu saala manyanga nti wali waakubaawo omwana ow'obulenzi azaalibwa era ng'okuyita mwana oyo ow'obulenzi ensi yali yaakuweebwa omukisa amawanga gonna galiweebwa omukisa olw'omwana ono ow'obulenzi era emirundi egisinga obungi bangi bakkiriza okusingira ddala mu bayudaaya nti oyo yali Isaaka naye si bwe kyali omwana wa ibulayimu ono ow'obulenzi eyasuubizibwa ye Yesu era y'ensigo ennanjira ey'ekisuubizo eya ibulayimu naye nga ibulayimu bwe yazaala abatabani ababiri omu mu agali eyali omuzaana wa mukyala we omuzaana mu misiri omulungi okukamala eyalabika obulungi ibulayimu gwe yali yamufunira e misiri amubeerere omuzaana wa mukyala we kale saara bwe yalowooza nti katonda tajja kusobola kutuukiriza kisuubizo kye kyonna yagamba ibulayimu atwale agali omuzaana we amuwase nga eky'okuwasa abakazi abasukka mu omu kyali kikkirizibwa mu biro ebyo azaale omwana mbu katonda yali yakitegeka bw'atyo mbu omwana yali wa kumufuna kuyita mu agali mwokka naye tukiraba tikyo si bwe kyali kaakati n'ekirala tukitegeera nti katonda atuukirizibwa mu 3:3 kati katonda atuukirizibwa mu 3 ekisa omuwendo gwakyo guli 5 omusanvu gwe muwendo gw'okumaliriza ng'ensi katonda okutuukirira kw'obulamba bwe kuli mu kitaffe mwana mwoyo mutukuvu okwe kutuukirira kw'obulamba bwa katonda byonna ebyo ye katonda omu mu kulabisibwa kwa ngeri 3 mu nneeyoleka 3 eza woofiisi emu manyanga woofiisi 3 mu bulamba bwa katonda omu kati era waliwo bisatu ebituukiriza emitendera gy'ekisa eri ekkanisa okuggyibwako omusango okutukuzibwa okubatizibwa n'omwoyo omutukuvu ebyo bye bikola okuzaalibwa obuggya era nga n'okuzaalibwa okw'omubiri bwe kukyoleka nga omukazi bw'aba azaala omwana ekisooka okuvaayo gaba mazzi omusaayi ne kuddako obulamu bayibuli egamba mu bbaluwa ya yokaana esooka essula ey'okutaano n'olw'omusanvu manyanga essula ey'omusanvu n'olw'okutaano ndowooza we kiri awagamba nti waliwo basatu abategeeza mu ggulu kitaffe ekigambo nga yeyali omwana n'omwoyo omutukuvu abasatu bano bali omu waliwo bisatu ebitegeeza ku nsi ekigambo amazzi omusaayi n'omwoyo amazzi omusaayi n'omwoyo bino ebisatu bikkiriziganya mu bumu kati kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu bali omu Tosobola kubana kitaffe nga tolina mwana. Tosobola kubana mwana nga tolina mwoyo mutukuvu. Naye osobola okugibwako omusango nga totukuzibwanga. Osobola okutukuzibwa naye nga tonnajjuzibwa mwoyo mutukuvu. Ekyo tukikakasizza ne mu nkola y'obutonde. Kati bangi kummwe weesanga temumanyi. Naye saasoma kukakasa ekyo musangiddwa mu kimanyi. Naye nkozesa byakulabirako nga njigiriza era ng'ebyobutonde bwe byoleka eby'omwoyo. Katulaba nga mu kutuukirira mulimu bisatu. Katonda obulamba bwe butuukirizibwa mu ssatu ssatu kati. Era ekyo kye kyali mu kutuukirira kw'ezzadde lya Ibulayimu. Mwalimu Isimayiri, Isaaka ne Yesu. Isimayiri ng'ajja okuyita mu muzaana, Isaaka ng'ajja okuyita mu mukazi ow'eddembe, era nga bombi bajja kuyita mu kwegatta kwa musajja na mukazi. Wabula Kristo Yesu ng'ajja okuyita mu mbeerera awatali kwegatta kwa musajja na mukazi. Waneeno ensigo emu, ensigo emu, si ensigo nnyingi, naye ensigo emu. Bano abalala bo tebaali nsigo ya Ibulayimu, kubanga ensigo ya Ibulayimu yali nsigo ye ey'okukkiriza Katonda gye yali ayogerako, so si nsigo ye ey'omubiri. Kubanga Sara bwe yamala okufa, Ibulayimu yawasa omukazi omulala n'azaala abaana b'obulenzi musanvu nga bawala tobabaze. N'olwekyo tezaali nsigo za Ibulayimu, wabula yali nsigo ya Ibulayimu emu. Era eyo ye yali ensigo ya Ibulayimu ey'okukkiriza. Nga tusongera ku nsigo ennangira eyali ey'okujja okuyita mu kukkiriza kwa Ibulayimu. Si bulamu bwa Ibulayimu obw'omubiri, wabula obulamu bwa Ibulayimu obw'omwoyo. Oyo yaddira buli kintu ekyali kikontana n'ekigambo kya Katonda, n'akiyita ng'ekitaliiwo, n'akkiriza Katonda. Awataali ssuubi, n'akkiririza mu ssuubi. Eyo y'ensigo yennyini gye twogerako. Wano tulagibwa ekifaananyi. Ha, ensigo yatandika, ensigo ey'ekisuubizo, yatandikira mu kubuusabuusa okutonotono, mu kubuusabuusa ekisuubizo ekyasooka. Olaba engeri eya wansi gye yatandikamu, mu kubuusabuusa ekisuubizo ekyasooka. Katonda yasuubiza Ibulayimu nti alizaala omwana ono okuyita mu Saala. Naye kati labayo, ensigo ya Ibulayimu embereberye okuyita mu muzaana, yajja lwa Saala kubuusabuusa nti kino kyali tekiyinza kubaawo. Mukubanga yali akaddiye ng'asusse n'emyaka egy'okuzaala. Kati bwetyo n'ekkanisa bw'etandika, bulijjo bwetyo bw'etandika. Otandikira wansi, totandikira waggulu. Omuntu agezaako okulinnya eddaala, singa agezaako okuliva waggulu, aba ajja kumenyekera bwereere ensingo. Olina kutandikira wansi n'ozimba nga bw'ogenda waggulu okutuuka ku kiri. Era wano tukiraba nti entandikwa y'okulabisibwa kw'ekisuubizo kya Katonda nga yajja kuyita mu kubuusabuusa okutonotono n'okutaataaganyizibwa kw'entegeka ya Katonda. Y'engeri y'emu n'ekibi gye kyatandikamu mu lusuku Adeni. N'okufa bwe kutyo bwe kwajja okuyita mu kibi, kyabaawo ekigambo kya Katonda ekimu bwe kiti bwe kyavuunulwa obubi oba bwe kyabuusibwabuusibwa. Toteekwa kubuusabuusa wadde okuteeka ekigambo kya Katonda wadde ekimu mu kifo ekikyamu. Ekyo kiri bw'atyo bw'ayogera Mukama, kubanga kiri nti buli kigambo kibeerebwe kityo. Naye wano Saala oyo yennyini yaweebwa ekisuubizo, Saala nga bwe yali omukazi mu kyekifaananyi ky'ekkanisa, yabuusabuusa entegeka eyasooka ey'ekigambo kya Katonda ekyasuubizibwa, n'agamba nti, "Gwe Ibulayimu baze, weetwalire omuzaana ono alabika obulungi obeere naye, obeere mwami gy'ali. Ne Katonda ensigo eno ey'ekisuubizo anaagiyisa mu ye, nange n'atwala omwana n'abeera wange." Olaba, okubuusa amaaso akatonnyeze kamu kokka kwakyusa entegeka ya Katonda yonna. N'olwekyo tulina okutwala buli kigambo kya Katonda kyonna nga bw'ati bayogera Mukama. Buli kigambo kya Katonda kyonna kituufu. Kati wano ensigo etandikira mu kisuubizo ekyabuusibwabuusibwa. Isaaka nga y'ensigo y'omukazi ow'eddembe era yaweebwa ekisuubizo. Gwe yazaala nga Pawulo bw'abadde agezaako okunnyonnyola wano mba Galatiya. Yazaala ensigo ey'omubiri eyasuubizibwa. Era agenda mu maaso n'agamba wano nti abaana b'omuzaana tebayinza kusikira wamu n'abaana ab'omukazi ow'eddembe kubanga ba bika bibiri ebyawukana. Era ekyo kituufu ddala. Atakkiriza tasobola kusikira wamu na mukkiriza. Tekisoboka n'akatono. Awo mutawaana we guli olwaleero. Toyinza kuleetera nkoko ya mu bibiina by'amadiini kukkiriza wamu na mpungu. Tosobola kukikola. Awo mutawaana we guva. Olina okukkiriza buli kigambo kya Katonda. temugaba na busika era tolijega tako tote kwa kuchikola oina kubera mpungu oba nkoko eche sobola kusikira wamu na Ismaili oyo ensigo yomuzana owa eyajolo kubusabusa sala yabusabusa ekigambo kya Katonda ngabusabusa okuba nti Katonda yali asobola okukituukiriza. Mwetegereze Ibrahimu. Mula bachenzimba echo kutandikira ko kusande kumacha. Ibrahimu tiyachibusa busa. Sara yachibusa busa, yachikola. Adamu siye yabusa busa, wawula kawa yabusa busa. Kati tujja kuzuula ebisinga kawo ebikwata ku ebyo bwe tuli byogera ko kusande kumacha okuvaawo. Kati necho omwoyo tekiyinza, echo mubiri tekiyinza kusikira wamu na kya mwoyo. Ngaba na bayisi mairi webata inza kusikira wamu na bayisaka. Bwati ono womu vita inza kusikira wamu na wamu uyu. Kanise yomu vili, ne kanise yomu uyu. Waliwe kanise yomu vili, abakazi bano jevoleka, atene wabawo ne kanise yomu uyu. Kale kanise yomu vili, ne kanise yomu uyu, tezisobola kusikira wamu. Biri ebisera bibiri ebyenja ulo. Abantu babika bibiri ebyenja ulo ebyawukana wansi w'endagaano bbiri ezawukana. Yensonga lwaki okwakulibwa kwa njawulo era kuliba kwa zadde lya Ibulayimu ery'olulyo olulangira lyokka. Tekusobola kuyita mu nsigo ya kanisa ey'omubiri ey'obuntu liriba lirina kuba zadde ery'olulyo olulangira olw'ekigambo kya Katonda okuyita mu Ibulayimu ezadde ery'olulyo olulangira. Yensonga lwaki okwakuliwa kukuteekwa okusooka okubaawo. Kubanga mujjukire nti ffe abali babakyali abalamu tetuliziyiza bali abeebaka. Kubanga ekkondeere lya Katonda lirivuga n'abafa abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Lwonna ffe abali babakyali abalamu tulisitulibwa waggulu okubasisinkana awamu tusinkane Mukama waffe mu bbanga. Mwetegereze era kyawandiikibwa nti n'abafa abalala tebaaba balamu okumala emyaka 10. N'olwekyo awo tebalisikira wamu tebaliba wamu mu kwakulibwa. Dala waliwe kanisa y'omubiri n'abawo ne kanisa y'omwoyo. Ekanisa y'omubiri ne kanisa y'omwoyo. Kati olaba wano teri kusalirwa musango erizadde lya Ibrahimu eryolulyo olulangira ery'omwoyo eryateekerwateekerwa. Kubanga baateekerwateekerwa okufuna obulamu obutaggwaawo. Bakkiriza saddaaka ya Katonda gye yawaayo nga saddaaka eyo ye yali Kristo kigambo. Kale nno tebaliiko musango. Omutukuvu Yokaana 5:24 wekiribwa obwo oyagala ekyawandiikibwa. Kale no tebaliiko musanga aba bali mu Kristo Yesu. Abalumi 8:1 abatatambulira mubiri wabula abatambulira mu mwoyo. Mu Balumi 5:4 oyawulira ekigambo kyange ekigambo ekiriwaawo kiri nti ategeera omutamivu yenna oba omulala yenna asobola okukiwulira n'atambula gage. Naye oyawulira ekigambo kyange ategeera ekigambo kyange nakkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo era talijja mu musango naye avudde mu kufa n'ayingira mu bulamu. Ye ssebo, oyo ekyama kya Katonda kino ekikulu gwe kibikkuliddwa ategeera nga Katonda bwe yali mu Kristo nga yeetabaganya n'ensi era nga ye ne Kitaawe baali omu. N'ategeera n'ebyama ebikulu bwe byabaawo eby'okutuukiriza kwa Katonda bwe yeesitula n'ajja ye kennyini n'alabisibwa mu mulembe gw'abantu obuntu era mu lulyo lw'abantu n'abeerako n'abantu okusobola okuleetera ekigambo ky'okulabisibwa mu kiseera ekyo mu kuvaayo kw'enjuba ku ludda olw'ebuvanjuba era n'okukola ekintu ky'ekimu ng'enjuba bw'egwa ku ludda olw'ebugwanjuba yeeyoleke mu kanisa y'omugole ng'ekigambo ekirabisiddwa olaba. Nakyo kijja kulabisibwa. Oyo ategeera ekitegeeza okumanya ekyo ekiba kimubikkuliddwa oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo era talijja mu musango naye asomose okuva mu kufa n'ayingira mu bulamu. Ensigo ey'omubiri yali neetisi ya nsigo kyokka ey'omwoyo. Nga bw'olaba ekikolo oliyange n'ekisusunku bwe biri. Ekyo twakiyigako mu bubaka obulala naye nandyagadde nziremu nkyogereko katono oba ziremu nkikoneko katono okumala eddakiika entonotono. Kati wano waliwo emitendera esatu ensigo mweyita egitulaga ekifaananyi ekituufu. Emitendera esatu egy'ensigo ey'obutonde ng'esimbiddwa mu ttaka. Ng'ensigo bw'esigibwa esooka n'ereeta omutunsi ne kubaako obukoola obuva mu mutunsi ogwo ne kuddako oluyange ng'okwo kwe kubeera empumbu ne kulyoka kuddako ekisusunku awo ensigo n'eryoka ekomawo. Wetegereza emitendera gino egy'ekyokulabirako kino wano n'engeri gy'ekikwataganira ddala mu kifaananyi eky'okulabirako, kubanga Katonda ye mutonzi w'obutonde bwonna. N'olwekyo obutonde tebusobola kuva ku nnono kwe butambulira, era nga ne Katonda bw'atakyukakyuka, kubanga ye yabutonda n'abuteeka mu mbeera gye bulimu ffe tusobole okubutunuulira tubwetegereze. Wetegereze Agali omutunsi nga ye yali entandikwa y'okumera n'okuvaayo kw'ensigo. Kati talina we yali afaananira nsigo yadde. Gwali mutunsi kubanga yali muzaana buzaana, nga mu kisuubizo taliimu n'akamu, nga talina kakwate konna na kigambo, wabula nga mwetisi bwetisi ow'ensigo. Laba Saala oluyange olwalimu empumbu, eggwanga ly'Abayudaaya eryo lyava mu ye. Okuva mu Saala yazaala Isaaka, okuyita mu Isaaka Yakobo n'azaalibwa. Yakobo n'avaamu abakadde, ate mu bakadde ne muvaamu eggwanga. Okukkiriza kwa Maliyamu embeerera kwazaala ensigo entuufu ey'ekigambo ey'omwoyo eyambadde omubiri. Olaba, abakazi abo basatu, abakazi abo basatu ensigo eno mwe yayita. Omu ku bo mazima bwali bwenzi bwennyini, wansi w'okuba n'abakazi abasukka mu omu, omusajja omu. Owookubiri yali mukazi wa ddembe. Naye owookusatu tewali kwegatta kwonna, wabula olw'okukkiriza yakkiriza ekigambo kya Katonda. Agali, Saala, bombi Agali ne Saala kwali kwegatta. Naye ye Maliyamu yali mbeerera olw'amaanyi ag'ekigambo kya Katonda ekyasuubizibwa. Kyekyo ekikolo. Agali, abakyala ababiri baabuusabuusa ekisuubizo, naye laba ekyava mu ekyo. Agali mukyala wa Ibulayimu ow'okubiri, eyali omukazi ow'ebbali, naye yazaala omusajja. Naye yali musajja kikaaki? Bayibuli egamba nti yali musajja wa ddalu. Yabeerangawo lwa mutego gwe, nga tewali muntu ayinza kumuwangula. Yali tafugika, takyusika, takyuka. Yali tasobola kufugika. Yali musajja wa ddalu, kubanga engeri gye yajjamu yali ekontana n'ekigambo kya Katonda. Era ekintu kyonna ekikontana, omubuulizi yenna oba mmemba yenna owa bulijjo oba ekkanisa yonna ekontana n'ekigambo kya Katonda, ejja kuzaala omugigi gw'abakazanyirizi ba Hollywood, abenzi, ab'eddalu, ab'ensi, abatasobola kunywerera ku kigambo ekitali kijungulule, kubanga ne mu kisuubizo tebaliimu. Nedda Saala omukyala omutuufu ow'ekisuubizo, nga ye yali oluyange, yazaala omusajja omuntu mulamu. Era omwo mwe mwava eggwanga eryasuubizibwa eryaweereza Katonda. Naye Maliyamu, awatali kuyita mu kwegatta kwonna, wabula yakkiriza bukkiriza ekigambo ekyasuubizibwa, ng'ate yali mbeerera, nga tamanyanga musajja yenna. Era malayika wa Mukama yamusisinkana n'amugamba nti, mirembe eri ggwe Maliyamu, oli wa mukisa mu bakazi bonna, kubanga Katonda ali naawe. N'abuuza nti, ebintu bino biribaawo bitya? Yena Maliyamu bwe yagamba. Malayika n'addamu nti, Omwoyo Omutukuvu alikusiikiriza. Kyali tekikolebwangako mu mirembe gyonna egyali gibaddewo, naye Maliyamu yakkiriza Katonda. N'agamba nti, laba nze ndi muzaana wa Mukama. Yakkiriza ekigambo. Anaamufuna atya? Yakimanya nti Agali yafuna omwana okuyita mu kwegomboka okwegatta ne Ibulayimu, nga ne Saala naye omwana yamufuna kuyita mu kwegomboka okwegatta ne Ibulayimu, ne bazaala abaana ab'ekisuubizo, omukazi omuzaana n'omukazi ow'eddembe. Naye ye wano asabiddwa kukkiriza. Ekyo kyali kikwatagana n'okukkiriza okwali mu Ibulayimu, eyakkiriza ebitasoboka nti Katonda kasita agamba nti bwe kiri kiba kituufu. Maliyamu yakkiriza Katonda, teyabuusabuusa. Yagamba bugambi nti, laba nze ndi muzaana wa Mukama. Ensi ne bw'enanjogerera ebyenkana wa, leka kibeere gye ndi ng'ekigambo kyo bwe kiri. Awo ensigo eyannamaddala n'eryoka ezaalibwa. Saala teyayinza kukikola kubanga kwali kwegatta. Kyekyo. Ne Saala naye teyayinza kubanga era kwali kwegatta. N'ekkanisa teyinza kukikola mu njawukana zaayo ez'okwekutulakutulamu obubiinabiina. Okuzaala abaana kitwala kukkiriza mu kigambo kya Katonda okutali kutabulemu, okusobola okutuukiriza ekisuubizo. Okwekutulakutulamu obubiinabiina tekulisobola kuzaala kkanisa ezaaliddwa gwakubiri. Tekusobola kukikola. Kujja kuzaala kintu kirala ekyefaananyiriza. Kujja kuzaala kintu ekiri awo ekyefaananyiriza nga yo, ekintu ekigezaako okugifaanana. Naye kkanisa ya Katonda yennyini eyannamaddala, eyazaalibwa ogwokubiri, ekkiriza ekigambo kya Katonda mu mbeera yonna, k'ebeera etya? Kubanga tetabikiddwamu kintu kyonna. Ebintu bino bijja lwa kisuubizo kya Katonda. Maliyamu oyo omutuufu yagamba olwo awatali kwegata yagamba nti kibere gendi ng'ekigambo kyo bwe kiri laba nze ndi muzaanawo era n'azaala yazaala ki teyazaala musajja wa ddalu era teyazaala ggwanga naye yazaala kigambo katonda mwene ng'alabisiddwa mubiri amiina ensigo ya katonda entuufu yennyini eyatuukiriza buli kisuubizo kyonna katonda kye yakola mu bayibuli ye waatali tewali muntu ayinza kuba mulamu ye waatali maliyamu ye yali ensigo entuufu yali asusse olu ye yali ekisusunku ekyavaamu empeke kati bali ababiri baali beetissi ba bulamu singa tuba twogera mu ngeri y'ensigo ey'omubiri maliyamu kati mujjukira ŋŋambye nti bali ababiri kati ate maliyamu muleke kumufuula katonda ng'abamu kye bagezaako kumufuula teyali katonda nedda ssebo yali mwetissi bwetissi ow'ensigo nga n'abala bwe baali naye ng'okukkiriza mu kigambo bwe kuli naye ayongera okugyayo ekifaananyi kyennyini kifaananako ne kasooli bwakulamu oba eŋŋano wasooka newavaayo ekikolo oluvannyuma neevaayo empumbu olwo ne walyoka wajja ekisusunku naye bw'olowooza ekisusunku ekyo oba teweetegerezza bulungi kiba kifaananira ddala eŋŋano yennyini naye bwe kisusumbulwa eŋŋano yennyini eba munda waakyo kiba kikyali kyetissi bwetissi kati mukiraba maliyamu awatali kuyita mu kwegatta wabula okuyita mu kukkiriza yasobola okuzaala ekintu kyo kyennyini maliyamu si ye yali ensigo eri maliyamu yali mwetissi wa nsigo yesu ye yali ensigo eyannamaddala ey'okukkiriza kubanga ekigambo kya katonda kiyita mu kukkiriza kwe yawa ibulayimu era okukkiriza kwokka kwe kusobola okuleeta ebyo katonda bye yagamba nti alibikola okukkiriza mu kigambo kye weetegereza engeri maliyamu gye yali afaananamu ekintu kyennyini naye era ng'ekisusunku bwe kiba ekisusunku kiwambaatira ensigo munda mu kyo ne kigikuuma era ne kigiriisa okutuusa lweba ng'esobola okubeerawo okubwayo yokka ng'ekuze bwe gutyo n'omulembe gw'ekkanisa guno ogwokusatu ogwa pentekoote gukuze nga guwambaatidde empeke eno okutuusa ekiseera eky'okususumbula ekisusunku lwekituuse maliyamu nga nnyina wa kristo yali kyuma buuma ekyalula eggi kristo teyali musaayi gwa maliyamu teyali musaayi gwa muyudaaya teyali musaayi gwa w'amawanga yali musaayi gwa katonda katonda ye yatonda omusaayi guno gwali teguyinza kuyita mu kwegatta teyali muyudaaya ate era teyali w'amawanga omwana tabaamu yadde ettondo ly'omusaayi gwa nnyina omusaayi guva mu kitaawe tukimanyi nti ndaga butonde y'omusaayi eba mu kisajja ng'enkoko esobola okubiika eggi enkoko esobola okubiika naye bw'eba teyali nnyirwa mpanga seggwanga eggi eryo teririsobola kwalulwa eggi eryo libasumba wadde liba lifaananira ddala ng'eggi eddamu lyennyini eryeyasisinkana empanga liba lifaananira ddala liri mu buli kimu naye lino essumba liba teririimu bulamu n'abantu abeeyita abagoberezi ba kristo bwe batyo bwe bali bangi ku bo bafaanana ng'abakristaayo bagezaako n'okweyisa ng'abakristaayo naye oteeka okuba ng'olina kristo munda mu ggwe nga ky'ekigambo ekirabisiddwa oba si ekyo tolikula kufuuka mukristaayo yennyini akkiriza bayibuli bulijjo ojja kubeera kintu ekiri awo eky'ekibiina ky'eddiini tosobola kuba mulamu kubanga tolimu bulamu bwakukubeezaawo kale eggi terisobola kwalulwa livundira buvundizaawo mu kisu enkazi bw'eba teyalinnyirwa mpanga nga bammemba b'ekkanisa musobola okuba biibiita ne mubayita byonna ne mubafula abadiikoni n'ebirala byonna naye teba ekyo muba mulina kisu ekijjudde amagye amavundu ameereere okugyako nga basinkanye ebbaabwe kyekyo ekyetissi ekisusunku kye kyagikuza yo bwe kiri kati yo ng'eyo y'ensigo nga yo erina okuva mu kisusunku manyanga ekisusunku kirina okweyawula ku nsigo okusobola okuteeka ensigo mu kubeerawo kw'omwana esobole okwengera byonna nga tubirabira mu kifaananyi kati wano omugiraba weefaanana ennyo ekkanisa ey'omunnaku ez'oluvannyuma mulaba bweyefaananyiriza ensigo yennyini mulabe engeri ekibiina eky'eddiini kino eky'abapentekooti ekigolokose mu nnaku zino ez'oluvannyuma nga bwe tunaakinnyonyola oluvannyumako olaba engeri gy'ebeefaananyiriza ennyo ensigo yennyini ekisusunku bwe kisusumbuka okuva ku mpeke y'eŋŋano manyanga omutunsi gw'eŋŋano ng'empumbu emaze okugwamu mu mutendera ogw'okubiri omutendera ogw'okusatu ne gutandika nga kye kisusunku engeri ekyo gye otaba muntu eyeekaliriza ennyo tosobola kukitegeera nti ekyo ekiri omwo si empeke y'eŋŋano yennyini akaweka ako akasooka bwe kavaayo kaba kafaanana ng'empeke naye gwe tuula wansi okasusumbule ojja kukizuula nti temuliimu mpeke yonna kisusunku kyereere kyetissi kya mpeke kale ensigo eva mu ekyo naye jjukira nti oluvannyuma lw'ekisusunku ekyo tewali kirala kiddirira jjukira nti tewali nsigo ndala yonna yasuubizibwa kujja kuyita mu mukazi awantu wonna oluvanyuma lwa Mariamu era teri bibiina by'amadiini birala oluvanyuma lwa Pentekooti. Okuva okweyongerayo kuba kukwakulibwa na mugole ensigo, ekigambo nga kirabisibwa nate. Laba bwe bifaanagana ennyo. Matayo agamba Enjiri y'Omutukuvu Matayo 2:24 wagamba nti emyoyo egyo gyombi mu nnaku ez'oluvannyuma, omwoyo gw'ekkanisa ogw'abantu bannakkanisa n'omwoyo gw'omugole ogw'abantu ab'omugole giriba gifaanagana nnyo, okutuusa nti enfaanagana yaagyo yandikyamiza n'abalonde bennyini singa kyali kisoboka. Gifaanagana nnyo ekyenkanidde awo. Laba engeri gye kizze okuyita mu kikolo. Kaakati mulabe eyo, tugenda kubaako wano ne kye tulaga mu kifaananyi. Luther, omulembe gw'ekkanisa, mu kwetikka ensigo y'omugole gwali mwoyo gwe gumu. Kaali kaweke kamu bwe kati ak'ensigo Luther ke yayimirirako, ngako ke kaali okuggyibwako omusango olw'okukkiriza. Yali kifaananyi kya Agali kyennyini omutunsi. Labayo, Wesley yali kifaananyi kya Sarah Philadelphia, omulembe gw'okwagala ogwavaamu oluyange. Nga mu mulembe gwa Wesley mwalimu abaminsani bangi okusinga mirembe emirala gyonna gye twali tubadde nagyo, omulembe gw'ekiminsani ogw'amaanyi ogw'ombiro bya John Wesley. Naye ogw'aba Pentekoote gwali kifaananyi kya Mariamu. Mariamu nga gwe mutendera gw'ensigo ogusembayo, wabula si ye yali ensigo. Naye obulamu bw'ensigo bwali mu ye, wabula nga yo yali tennakula bukuzi. Mpulira nnyingidde mwoyo. Yafuna, Mariamu yafuna ensigo, yali tennakula. Yalimu naye nga tennakula. N'omulembe gwaffe guno gwe tulimu gw'ekipentekoote bwe guli, wateekwa okujja ekigambo kya Katonda eky'omunda ekiteekuusa ku kibiina kya ddiini kyonna nga kiri bweru wa nkola za bibiina ebyo eby'amadiini. Luther yakomekerereza mu kisusunku n'ekigambo kye ekyasooka nti omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukkiriza. Wesley yalina ebigambo bibiri okutukuzibwa, eddaala eryokubiri ery'omulimu gw'ekisa. Abapentekoote be baalina ekigambo ekyokusatu okuzzibwawo kw'ebirabo. Naye ensigo mu bujjuvu bwayo erina okulabika. Mulaba engeri gye baafuukamu ebibiina by'amadiini nga bazimbira ku kigambo ekimu kiti n'ekigambo ekirala n'ekigambo ekirala. Naye wateekwa okubaawo ekintu ekitayinza kukolebwamu kibiina kya ddiini nga munda mu kyo bujjuvu bwa bulamu bwe bulimu buba bulina okuddamu okwezaala nate mugole. Tewayinza kubaawo mirembe gya kkanisa mirala oluvannyuma lwa guno. Tuli ku nkomerero baganda bange ne bannyinazi. Tuli wano tutuuse. Katonda yeebazibwe. Amiina. Kaakano tulaba ebintu bino nga bituufu ddala. Neera tukiraba nti bw'abanga ye Luyange, manyanga Wesley bw'abanga ye Luyange, Abapentekoote kitegeeza kye kisusunku nga gwe mutendera oguddako ogw'okuvaayo kw'empeke. Naye muganda wange mwannyinaze, ekikolo si y'empeke, n'Oluyange si y'empeke, n'ekisusunku si y'empeke, newankubadde nga gye byeyongera okukula byeyongera okufaanana empeke. Ekikolo tekifaanana mpeke. Olwo ki ekiddako? Oluyange akatuttwa nga kafaananamu kw'empeke okusinga ku mutunsi. Awo ne kuddako ki? Ekisusunku kye kiwanirira empeke, kye kiriisa empeke. Kaakati mulabe eyo wano ku kisuubizo Katonda kye yakola eri Ibulayimu nti ensigo yo ng'ayogera mu mwoyo, ekyo buli omu ku ffe akimanyi, yali ayogera ku Kristo so si Isaaka, wabula okuyita mu nsigo ye ey'okukkiriza. Mulabe eyo, eyasooka yazaalibwa muzaana. Yali talina waafaanana kisuubizo n'akatono. Katonda takyusa kigambo kye lwa muntu yenna. Katonda ayogera bwe kirina okubaawo era bwe kityo bwe kirina okubaawo. Naye Saala nga ye yali akiikirira ekkanisa, ekifaananyi ekyali kyoleka ekkanisa, ye yakirabamu awo n'agamba nti, naye nzikiriza kino kisusseemuko obw'obuntu, sinza na kukikkiriza ekyo nti kisobola okubaawo. N'olwekyo twala Agali akubeerere mukazi wo. Mulaba, awo ekikolo ekyo kyali tekirina we kifaananira kisuubizo n'akatono. Naye Saala bwe yajja, kati ekyo kyalabika nga kirungi ddala. Awo kifaananamukko ekisuubizo, naye era si kye kyali ekisuubizo kyennyini. Kubanga Isirayiri mu Isaaka baalemwa ne beegaana ensigo entuufu bwe yalabika. Aleluya! Tokyamuka, todduka, tekijja kukola kabi. Beegaana ensigo ne bamukomerera ne bamuwanika ku musaalaba. Nga Pawulo bwe yayogera wano nti ensigo y'omukazi ow'eddembe, manyanga ey'omuzaana, teyayigganya ensigo y'omukazi ow'eddembe. N'ensigo y'ebibiina by'amadiini bw'etyo bw'eyigganya empeke entuufu. Kirina kuba bwe kityo bulijjo. Tezirisikira wamu, tezikolagana. Ekyamazima biri ebisuubizo bibiri ebyawukanira ddala mu biseera bibiri eby'enjawulo era abantu bangeri bbiri okutwaliza awamu. Omu ye mugole ate omulala ye kkanisa. Tebalina kye bafaanaganya n'akatono bombi. Naye era abo si ye ensigo eyasuubizibwa okujja. Teyali Saala ate era teyali Agali. Teyali Saala wadde Maliyamu. Ku bonna tekuli yali nsigo. Maliyamu si ye yali ensigo. Yali mwetisi wa nsigo. Wabula ye yagikuza n'agizaala okuva mu lubuto lwe. Ng'ekisusunkuba kizaala ensigo yennyini okuva mu lubuto lwakyo. Naye nga ekisusunku nga kyo si ensigo. Kyo kisemberedde busemberezi nsigo. Kiwambaatira ensigo. Mu kikolo, obulamu buba bubunye wonna mu kikolo. Ate bwe kituuka ku mpumbu, ne bweyongera okuŋŋaanira awamu. Ne bwe kituuka ku kisusunku, bubeerera ddala mu ndoomu ng'ensigo. Ne kikireetera okwagala okufaananira ddala ng'ensigo. Yesu yatugamba ekiribaawo mu nnaku ez'oluvannyuma nti biraba bifaanagana nnyo n'okukyamya bikyamye n'abalonde bennyini singa kyali kisoboka. Naye ate awo, ensigo weyeyawulirako n'ekivaamu. Awo ekisusunku obulamu ne buvaamu mu kisusunku. Kale ekisusunku kyetisi bwetisi era kyekyo ebibiina byaffe eby'amadiini kye bibadde byetisi bwetisi. Luther, Wesley n'aba Pentecote. Naye kati kiseera kya nsigo okuvaayo. Labayo oku si ye yali ensigo teyali Maliyamu. Ekisusunku, oluyange n'ekikolo byetisi bya kitundu kya kigambo. Naye si kigambo kyonna mu bujjuvu. Luther yalina kuggibwako musango, Wesley yalina kutukuzibwa, Abapentekoote baalina kuzzibwawo kwa birabo. Naye ekigambo bwe kyajja, kati ekyo baali basobola okukikakasa nti okuggibwako omusango kujja kulokola omuntu. Ekyo mukikkiriza, mazima ddala kyali kyetisi kya kigambo, era nga bwe nzikiriza nti ekikolo kibeera kitundu ku ŋŋano. Ddala kiba kitundu ku yo, naye kibeera kyetisi bwetisi. Si bwe bulamu, kati okwo ne kuddako okutukuzibwa. Bameka abakkiriza mu kutukuzibwa? Bw'oba okkiriza Bayibuli, olina okubanga okukkiriza. Mazima ddala. Kati naye era, ekyo si kyekyo, kikifaananamukko okusinga kiri, kati ebyo bigambo bibiri ebyeyongeddeko. Naye okuvaawo ate ne wajja Abapentekoote, nga kwe kuzzibwawo kw'ebirabo. Okwogera mu nnimi, bo kye bayita obukakafu obusookerwako obulaga nti ofunye Omwoyo Omutukuvu. Okwogera mu nnimi gye bali, ekyo kye bayita obukakafu obusookerwako. Nga bwavaamu ki? Kisusunku. Naye baakolamu kibiina kya ddiini. Naye bw'otuuka n'ogamba nti nze ne kitange tuli omu, na bino ebirala, awo ng'ekisusunku kyesusumbula okuva ku nsigo. Naye ekkanisa y'omugole entuufu yennyini ejja kubala kigambo kya Katonda kyennyini ekijjuvu mu bulamba bwakyo ne mu maanyi gaakyo, kubanga y'omu jjo, leero n'emirembe gyonna. Labayo, munda ya Maliyamu mwe mwali ensigo. Naye ensigo bwe yazaalibwa, yagamba nti najja kukola kitange eyantuma by'ayagala. Nze ne kitange tuli omu. Bwe sikola mirimu gye, temunzikiriza. Eyo ye yali ensigo. Ani mu ayinza okunvunaana obutakkiriza? Ebyo Bayibuli bye yasuubiza nti bye ndikola, mbikoze. Ekyo Katonda kikakasizza okuyita mu nze, bw'atyo bwe yagamba. Kati ani ayinza okuŋŋamba? Olaba? Naye ensigo ng'ekyali mu Maliyamu ekisusunku yali esemberedde okubeera ekyo, naye si kye yali. Yali ekyali mu lubuto. Mwetegereze, era ne mulembe gw'Abapentekoote, okuyita mulembe gwa Luther, okuyita mu gwa Wesley, kibadde kintu kye kimu n'okuyita mulembe guno gw'Abapentekoote. Kati mulabe eyo, naye mu kiseera ky'okubikkulwako obubonero omusanvu, okubikkulula essuula y'ekkumi, ekigambo ekijjuvu kirina okuddamu okuzaalibwa mu kulabisibwa nate era kikakasibwa Omwoyo wa Katonda mu maanyi amajjuvu nga bwe kyali bwe yali wano ku nsi, kirabisibwe mu ngeri y'emu nga kikola ebintu bye bimu bye kyakola bwe kyali wano ku nsi. Amiina. Abebbulaniya 13:8 wagamba nti Yesu Kristo y'omu jjo, leero n'emirembe gyonna. Mu njiri y'Omutukuvu Luka 17:3, Yesu yagamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma nga bwe kyali mu biro bya Sodomu, omwana w'omuntu bw'aliba yeebikkula nate kiriba kye kimu. Ensi eri mu mbeera ya Sodomu, ne kanisa nayo egyegasseeko mu Sodomu awamu nayo nga Lutti ne mukazi we. Naye ŋŋamba nti waliwo awantu mu nsi eno awali ekkanisa ennonde eri mu kuva mu bintu ebyo n'okubyeyawulako era ng'okulabisibwa kwa Katonda kwe kugisikirizza. Tuli mu nnaku za luvannyuma. Ekisusunku kiwaddeyo amaanyi gaakyo eri ensigo. Kikaze. Weewaawo kibadde ekisusunku kirungi, naye kiweerezza ekiseera kyakyo ne kiggwaako. Olaba, kaakati kiseera kya mugole kigambo, n'omugole omusajja kigambo. Ezadde lya Ibulayimu ery'omubiri eryava mu Isaaka ne Yakobo, ne manyanga ezadde ery'omubiri manya eryava mu Isimayiri, n'ezadde ery'omubiri eryava mu Isaaka, n'abalala baalina okugenda mu ttaka okusobola okuvaamu eno endala okuvaamu Yesu. Bwe zityo ne zino endala zonna bwe zirina okuba, ensigo zirina okukala. manya ebisusunku birina okukala n'empumbu erina okukala buli kimu kife ensigo esobole okweyoleka nga yo bwe kityo bwe kibadde mu buli mulembe ebiina by'amadiini bibadde byetisi bya kitundu kya kigambo kitundu butundu eky'ekigambo kubanga kyakwekebwa okuva eri abadde abuluza abagezigezi manya kyasibwako baleme okukiraba okutuusa omulembe gw'empungu nga gutuuse bayibuli bwetyo bwegamba ye ssebo kubanga ekyo kyatusuubizibwa mu Malaki essula ey'okuna bwe kiri ddala kyatusuubizibwa yakikweka amaaso g'abagezigezi n'abakalabakalaba nga bwe twakayita mu kitabo ky'okubikkulirwa twakiraba nti buli ababaka abo bonna abasatu ab'ebiramu ebyo ebyafuluma buli kimu kyakwataganira ddala ne Luza era buli kimu ne kikwataganira ddala butereevu ne bali abalala ng'ebyo yente ennume n'ensolo endala ez'enjawulo ez'omu Bayibuli byafulumayo mu kuggibwako omusango mu kutukuzibwa n'okutuukira ddala mu kyabapentekooti naye ekyokuna yali mpungu bwe kiri ddala era mulembe ogwo Katonda mwe yagiyimusiza n'olwekyo erina kujjira mulembe ogwo okusobola okuba entuufu ye ssebo ng'ekisuubizo ky'empungu kituukirizibwa ekya Malaki nnya Yesu teyava mu Maliyamu wabula yayita buyisi mu Maliyamu ng'obulamu bwe buyita mu kisusunku kati bangiku mmwe baganda bange abalungi abakatuliki abali wano ne bannyinaze akawungeezi kano oboolyawo mulowooza Maliyamu yali nnyina Katonda nga bwe mugamba nti kye yali yali ayinza atya okuba nnyina Katonda ate nga Katonda talina ntandikwa wadde enkomerero olaba kati olwani yali kitaawe wa Katonda Maliyamu bw'abanga ye yali nnyina olaba Yesu ye yali omutonzi wa Maliyamu era Maliyamu si ye yatonda Yesu ye yeetonda ye kennyini mu lubuto lwa Maliyamu so teyatondebwa Maliyamu ye mwene ye yeetonda teyatondebwa Maliyamu wabula ye yatonda Maliyamu bwe kiri Bayibuli etuyigiriza nti ebintu byonna byakolebwa ye olaba era ku byakolebwa byonna tewali kitaakolebwa ye kati yali ayinza atya yali ayinza atya okubanga aliko nnyina ng'ate ye mwene ye yali Katonda kati wano tulaba okubikkulirwa okutuufu okw'ekifaananyi ekituufu waliwo abakazi basatu abeetisi b'ensigo ey'omubiri okutuusa lwe yakula n'evaamu Yesu tulaba Isimayiri bwe yali tayinza kuba nsigo eyo kubanga mu butuufu yazaalibwa mu leero kye twandirowoozezzanga okuzaalibwa wabweru w'obufumbo kubanga ali mutabani wa muzaana oluvannyuma ne wajjawo omulala alinga Yesu nga ye yali Isaaka naye era teyaliyo kubanga eno nayo yazaalibwa kuyita mu kwegatta kwa Sala ne Ibulayimu naye oluvannyuma ne wajja Maliyamu okuyita mu kuzaala kw'embeerera n'azaala Yesu Kristo kyekyo ddala Katonda kigambo ng'afuuse omuntu kati mulabe eyo waliwo abakazi basatu wano waliwo abakazi basatu abooleka ekifaananyi ky'amakanisa abakazi bulijjo kifaananyi ekyoleka amakanisa ekitegeeza nti emirembe esatu egy'ebibiina by'amadiini emyetisi egyo nagyo egirina okufa ne gikala era ng'ekisusunku n'ebirala bwe bikala ne bifa ensigo okusobola okwegazaanya ensigo tesobola kutereera manya tesobola kwengera okutuusa ng'ekisusunku ekikolo n'ebikoola byonna bikaze kyekyo ebinyuunyuntamu buli ttondo lya bulamu obubirimu ne bumalamu amiina ebeera ekyo kyonna kye bibadde n'okusingawo tesobola kukikola kaakati kiseera kya nsigo oba tugambe kiseera kya mugole ebisusunku bifudde ebisusunku bikaze kiseera kya kigambo embeerera ekitakwatibwangako mbeerera jjukira kiseera kya kigambo embeerera singa okiteeka mu mikono gy'ekibiina ky'eddiini amazima gennyini tekijja kusigala nga mbeerera kijja kuba kyonna kikwatiddwakwatiddwako wonakituukirako naye ekkanisa ya Katonda tekwatibwako ekibiina kya ddiini aleluya yo kigambo kya Katonda ekyazaalibwa embeerera nga kirabisiddwa Yesu Kristo abeera bumujjo leero n'emirembe gyonna aleluya nga kiyitirivu obulungi nkyagala nkikkiriza manyi nga ge mazima terikwatibwako amadiini tegalikwatakwata ku kuzaala okubeererevu okw'omugole nedda ssebo Katonda amulagira okufuluma ebiringa ebyo temukwatanga ku bintu byabwe ebitali birongoofu ne mufuuka ensega kinzijukiza luli bwe nnali nva mu Phoenix nga nzije Tucson nga nva mu lukuŋŋaana omwoyo wa Katonda alina kye yandaga ze ne mukyala wange bwe twali tugenda nga bwe twogera ng'abaana beebase mabega mutto gw'emmotoka ng'obudde bugenda buziba yandaga kamunye era ne neekaliriza kamunye eyo okumala akaseera nga bwe njekkaanya kamu nchifana nche njini echole ke kanisa ya leru. Kati kamunye, ngafe nabwe tumanyi, tacha manchi ya tonde bwa kuba, esho dalabu ichiri, rumu yali afana ne mpungu muganda wa mkulu, kamunye bwe yali afana na. Nye katitacha atumbira mubanga angaruli, ukwe igire manwe yomu wengula, nye anafua. Kati abuka kutumbira mubanga angaruli, kati abukira bukira wansi ngensega, natula kuchikondo cho mutigwe simu, nga wakongo ja, nga anonyo obumyo obufude. Kamu nyeti ya kole wakole ebyo, nedda ya kole wakubera anga mpungu. Kati ne kanisa wetyo bweri, ya kole wafana na mpungu, ilina kutumbira mbife byo muguru. Na ye mchifo checho, ya nafua, techi abuka kutumbira wagura watamanyidua mubwengula. Nedda sebo, yesi gama kunkola za ye za kachokano, ezo kutambula no mulembe, ezo buigirize, nenjigiriza zebye dini, mchibina che dini echagu njibu avantu. Ugenonya bumi obufude, obutandisa okuvunda, obwali bwake ebirala ne buleke bwawo. Bwechiri, kati egende kongo jira wansi kutaka, ndowoza olaba, checho, oye kamunye, olaba, omulabira kwecho. Empungu, yote chukangako na akatono, esigara mpungu. Kamunye tacha atumbira waguru mubwengulanga bwe yakolanga, kusobola kweyigira manu nsu waguru eyo. Wabula ebelera woku ebyo byasanga bifudde. Kamunye talina kubera kutaka, niye gwa tunulira kamunye enaleru. Gwe serenge tako kulugudo, oja kulaba wayaze simu ngazo nazi judeko kamunye. Ngageza kwa kulaba oba waliwe ekintu, ekintu chone chitidwa. Obe chivunzi. Yatuka nabange bwa watiro obye tebichi asobola kubuka. Tekamutanda nabuka agwira okutaka. Natachi asobola kusituka kubanga yanafua. Tachi akoze samanyi ge katonda ge yamua. Ekintu ekyenjawulo kiyali yaweebwa kwali kubuka n'atumbira mu bbanga. N'alengera wansi nga ali eri waggulu. Niye kati abeera wansi ddala nga tasobola yadde okutunula waggulu. Ebirowoozo bye biri ku bumi bufu na kubaako kyayinza kugwikiriza ekyagudde mu kkubo. Ng'akasolo akayitibwa ka sikanka oba akayitibwa ka oposamu oba ekintu kyonna omuntu kye yatomedde. Nechifa. Kamunye si mpungu na ye ajifana na mu. Kiringe kanisa bwe yesigama kubuyigirize n'ebiri ng'ebyo ng'emmere gyeria ebera envundu yayononekedda emyaka mingi egyayita eyajja okuyita mu Luther, Wesley n'abapentekote naye neyononeka kati ng'ebyo byeria. Ng'etunula emabega eri okunoonya ebiyiiye ebyenzikiriza ezaagunjibwa abantu mu kifo ky'okubuuka n'etumbira waggulu eri mu by'omugulu eby'ekigambo eyo ebintu byonna gye bisobokera eri abo abakkiriza. Kati yakopa mize ya nsega, ebi ebintu ebifo ebyensi byalekerwa onsega. Ebi obu yigirize nebili ngebio, byalekerwa nsi sosi kanisa. Yanafuwa nyo tachia inza, tachia asobola kwenganga mbeera nkarugu, tachia asobola kutumbira wagulumbi omuguru, eyo ebintu byonna gye bisobokera eri abo abakkiriza. Naye kati atula butuuzaawo n'agamba nti, naye Dr. Gundi yagamba, nti nze dini yange ekyo tekikkiriza bwetyo. Oh, kamunye gwe yauba. Otya okuwaguza okuyingira mbisubizo bya Katonda. Owoza kimu, naye ebiro bye byamagero byayita. Wenna wanafuwa, otya n'okukuba ebiwawatiro by'obuuka otumbire waggulu. Yo nafuye nnyo n'otuuka n'okubanga tokyasobola wadde okubeera mu lukungana lw'okusaba. Otuusa n'okutya okumala waakiri eddakiika kumi ku olutaali ng'osaba. Akongo jyanga nsega, agenda alya mitulumbi egiri ku ttaka. Yes, sebo. Yanafuwa nnyo, tachasobola kutumbira waggulu mbwengulu awazibu. Agenda akongo jyanga nsega, n'emmere alya ya nsega. Ekyo kyali, kyekyo. Okutuusa nti kati atandisa n'okufaanana ensega. Yeeyisanga nsega, tacheyisanga kamunye n'akatono. Afaanana nnyo ensega okusinga kamunye. Kamunye alina kuseeyeeya so si kutuula ku kikondo kya muti gwa simu ng'anoonya kamyuka afudde na kukawa nsi kukongojja mu kkubo ng'ensega. Olaba, ne kanisa naye bwetyo bweri ennaku zino. Nga ki ekintu ala waggulu eyo mu bbanga okutumbira nga wano nsobola okufunawo obumyu? Naye bufu, buvundu, bujjudde envunyu. Lumu bwali bulungi, era nga n'enjigiriza ya Luther bwe yali, n'eya Wesley, n'eyabapentekooti. Ki ekikuliisa ng'ensega? Waliwo emmanu ensu eyatonyanga buli kiro okuva mu ggulu eri abaana ba Isirayiri nga bali mu lugendo lwabwe. Eyo yonna yalekebwangawo okutuusa enkeera yayonoonekanga. Ewaffe mu kyalo twalinanga enjogera egamba nti erimu envunyu. Obumanyirivu bwaffe obw'omwoyo leero bulimu envunyu nnyingi nnyo. Amadiini gaffe nga geesigama ku muntu omu yayogera, omuntu omu yayogera n'ebyokugamba mbu ekisuubizo kyali kya mulembe mulala. Waliwo omusajja yajja gye ndi gye buvuddeko katono, ombulizo mbaptisti, yajja ewange n'agamba nti omanyi, n'agamba nti njagala mbeko ne kye nkugololamu. Ne mubuuza nti kiki, n'agamba nti ogezaako okuyigiriza enjigiriza y'abatume mu mulembe guno, n'agamba nti omulembe gw'abatume gwaggwako. Ne mubuuza nti ddi, olaba? ngenda kubulira dilo gwatandika gwombulire gwagwako nemubuza nti okirize ekigambo naddamu nti nchikiriza nengamba nti kale kati kunakulwa pentekote okiriza nti awo mulembe gwabatume gwatandikira naddamu nti nchikiriza nemugamba nti kati nno omwogezi omutume petero bino bye bigambo byayogera ate jjukira yesu yagamba nti bwalitolako yadde ekigambo kimu bwe kiti okukijja ku kino oba alyongerako ekigambo yadde kimu ku kyo omugabo gwe guligibwa mu kitabo ky'obulamu oyo nga ye mbuulizi oba omuntu omulala yenna alina erinnya lye mu kitabu neŋŋamba nti petero yagamba nti mwenenye buli omu kumme mubatizibwe mu linnya lya yesu kristo olw'okuggibwako ebibi era munaafuna ekirabo eky'omwoyo omutukuvu kubanga ekisuubizo kiri eri mmwe n'eri abaana bammwe n'eri abo abali ewala n'abo bonna mukama katonda waffe baaliyita kati awo gwagwako ddi lubeerera gubadde nga gugenda mu maaso ebibinja byabikamunya ebyafuuka ensega ebigenda bikongojjera ku mitulumbi gy'ebintu ebyafa omulembe omulala bye gwabittira bwe kiri tebikyafuna maanu nsi kuva mu ggulu n'akatono tebijagala tebisobola kuba na lukuŋŋaana lwa kusaba n'okusooka kwa byonna si mpungu binafu tebirina mbavu bikongojja bukongojja bwe bityo n'ebibiina byaffe eby'amadiini eby'omulembe ebyesigama ku buyigirize ne ku njigiriza z'ebyeddiini ezimu ezaagunjibwa abantu okusobola okujungulula ebintu bino byonna ate n'abantu ne babikkiriza bigaana okutwala kigambo ekigamba nti yesu kristo ababa omujjo leero n'emirembe gyonna bigaana okutwala mala kinnya era bigaana okutwala ebisuubizo ebirala bino byonna ebikwata ku kiseera kino ebyogera ku mulembe gw'ekkanisa guno bwe guli nga nnabbi bwe yagamba nti walibawo omusana mu kiseera ekyakawungeezi kino tebikitwala naye byagala kukongojjera ku ebyo ekibiina ky'abapentekooti bye kyatta emyaka 10 egyayita nga biri emmaanu eyavundako bwe kiri tebiriimu kalungi mulabe eyo ekkanisa ya mubiri nnyo erya ku mitulumbi emivundu egy'ensi ebintu ebifu eby'ensi ng'ensega bw'ekola ebyobufuzi by'omu kkanisa tebaleka mwe mutukuvu kutuma muntu kuweereza mu kkanisa wabula balina okubaako ebyobufuzi bye bakola okulaba oba eddiini yaabwe enakkiriza omuntu ono oba nedda bwe kiri balinga nsi bambala nga nsi bafaanana nga nsi beeyisa nga nsi bonna nsega busega ng'ensi bw'eri bagayaavu banafu beekkiriranya kyekyokka kye bali oli olabye empungu nga yekkiriranya nedda ssebo muyo temuli kwekkiriranya n'omukristaayo owannamaddala teyekkiriranya si munafu ajja kuyigga okutuusa lwanakifuna ekyo amiina ye ssebo ajja kwenoonyeza emmere ye ayagala maanu nsu ajja kukka wansi awo asime okutuusa lwanakifuna ekyo ajja kubuuka atumbire waggulu ddala bw'atabaako ky'alaba mu kiwonvu kino ajja kweyongera okutumbirako waggulu gy'okoma okutumbira waggulu n'okulengera obulungi n'olwekyo kyekiseera empungu z'omulembe guno okubuuka zitumbire waggulu ddala zisime ziyingire buziba mu bisuubizo bya katonda so si kulya mmere ya nsega eyattibwa emyaka egyayita eyo giveeko bya bufuzi ne balonda ono ne bajjawo oli mbukulembeze ne boogera kino kiri oba ekirala ng'omwoyo mutukuvu takyalina ddembe n'akatono okola mu kkanisa nga tewakyali nkuŋŋaana za kusaba tewakyali kuwanjagira katonda ku kutuukiriza kigambo kye tewakyali kukkiriza nti ekigambo kikyali kyekimu gy'oleero n'emirembe gyonna bonna baafuuka nsega baakola ekibiina ky'eddiini ne beewandisa nga bamemba mu kitabo ky'ekkanisa ne bafuuka bagayaavu ne banafuwa ne bakkalira ne badda ku mitulumbi emivundu ne basagambiza naye nga waakiri yandibadde kamunye afaananamukka empungu nabbi yaleeta ekigambo eky'amazima n'akyoleka ebeerawo ku biyiye by'abantu ebivundu eby'eddiini ebitandise n'okuvunda ebijjawa mu kapapula k'ensengeka y'amasomo g'olwa sande keegoberera omusomesa omu ke yagittira edde eyo mu ttendekero ly'eby'eddiini erimu n'agigamba mbu ebirobya by'amagero byaggwako ebyokubatizibwa n'omwoyo mutukuvu tebiriiyo byonna bino tebiriimu nsa mwagala kuŋŋamba nti empungu esobola okulya ebiringa ebyo tesobola kukikola nedda ssebo n'omukristaayo tasobola kulya ku mitulumbi mivundu giva mu njigiriza za bibiina by'amadiini na byangeri eyo ye ayagala kigambo kya katonda ekisu ekisuubizo ky'ekiseera kino katonda obumi abusuubiza mu biro bya lutha ne mu mirembe emirala yasuubiza bintu birala naye kati mu nnaku zino yatusuubiza ekijjulo ekijjuvu ekijjulo ky'emmere eky'emitendera omusanvu kubanga obubonero omusanvu bwonna bubikkuddwa era buli kintu kyetegekedde ekigambo kya katonda eri abo abasobola okukisembeza kamunye ezikongojja ng'ensega ha bannange gwe kirowoozeeko olabe lwaki kaseera kazibu nnyo ddala nga kamunye bwe yeerabira edda kyali nga kamunye n'ekkanisa bw'etyo yeerabira ddakyeri nga ekinyonyi muganda w'empungu ekiriko ku ddaala erya wansi bannabbi ba Katonda. Lumu yaliko ennetisi y'ekigambo eky'amazima okuggibwako omusango, okuvaawo n'efuuka ennetisi y'okutukuzibwa, oluvannyuma n'efuuka ennetisi y'okubatizibwako Omwoyo Omutukuvu, okuzibwawo kw'ebirabo. Naye ate bwe yeeyongera mu maaso, ate yo nedda buzzi mabega okugezaako okubaako n'ekyerya Emmanuel y'ekiseera ekirala eyavunda etakyagasa. Empungu yennyini entuufu y'ekiseera kino ekimanyi nti ebyo byali birungi, naye ebyo tubirina ate n'ebisingawo okutuusa nga Yesu Kristo alabisibwa mu bujjuvu bw'amaanyi ge nga bwe yasuubiza nti bwe kiriva mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Kati eri awo kisusunku ekikalu yayitamu, Omwoyo wa Katonda yagiyitamu ge mazima, era tejja kusikira wamu na nsigo ya kigambo ekikakasiddwa. Amazima terisika, tejja kuba mu kwakkulibwa. Ejja kubeera bubeezi mmemba mu kkanisa kye kyokka, oba oliawo erirabikako mu kuzuukira okwokubiri esalirwa omusango okusinziira ku bye yawulira. Bw'oba oliwona akawungeezi kano ngaoli bubeezi mmemba wa kkanisa, olowooza okulamulako kuliba kutya? Ffenna bwe tuliyimirira ne tujulira nti amazima wagawulira. Olaba, tekyabuuka kutumbira waggulu mu bwengula eyawatamanyiddwa ebisukulumi obw'obuntu ey'amaanyi n'obugulumivu n'ebisuubizo by'ekigambo kya Katonda ekitaggwaawo gye bisobokera nti ebintu byonna eryabo abakkiriza egamba ebyo tesobola kubikkiriza. Yeddirayo buzzi n'egalamira ku waya y'essimu n'egamba nti eddiini yange egamba nti obumyu tebuliimu kabi ne bwe bubaamu envunyu, naye era egamba tebulina kabi. Olaba, ebyo byerya. Opentekoote nabwo bulinga ekibiina ky'eddiini kisega kinnaabwo, bonna batudde wamu mu lutuulo olunene olw'okuteesa kw'abatatya Katonda. Mazima ddala bawuliriza abakulembeze baayo bannabyabufuzi abeeyisa ng'ensi nga bagiriisa emmere y'ensega ey'obumyu obufu ey'ebintu ebyayita edda emyaka 5 egiyise. Eyo y'embeera ekkanisa y'ekipentekoote gy'erimu. Bannange, nga Sala bwe yagezaako okutuukiriza ekisuubizo ekisukulumye obw'obuntu ng'akozesa Agali bwe yeerondera nga ye, n'ekkanisa bw'ekyo bw'ekoze negezaako okuleeta okudda obuggya. Ababuulizi baffe ab'enyiri ab'amaanyi bonna amawanga leero bawoza kimu. Waliwo okudda obuggya mu biro byaffe, waliwo okudda obuggya mu biro byaffe. Mwe mwena Abamethodisti, Abapaptisti, Abapentekoote, mwenna mwegatte wamu, muyinza mutya okuba n'okudda obuggya okw'emmaanu ensu nga kusibuka ku mmere y'ensega envundu eyagaga? Nga mukufuna mutya ng'okudda obuggya mu biseera byaffe? Okudda obuggya kuliba kumpi ddala, tebalimanya na kumanya nti kwaliwo n'okubaawo. Abapentekoote bagamba mu ha, waliwo ekintu ekyamaanyi ekigenda okubaawo, weekiri kigenda mu maaso naye tebakimanyi. Olaba kyekyo, olaba by'essebo, kubanga wabeera ennyama ensu awo empungu we zikuŋŋaanira. Obukakafu bwakyo ddala, olaba bwe kityo bwe kigamba. Ennyama ensu kye ki? Kyekigambo. Yekigambo y'ennyama ensu Kristo. Kristo muggwe nga y'omujjo leero n'emirembe gyonna. Nga kya mazima ddala ekyo. Saala ng'agezaako okutuukiriza ebisuubizo byonna, olaba mu ngeri ey'ekitalo, nga n'ekkanisa leero bwe bagamba mbu waliwo okudda obuggya okw'amaanyi mu biro byaffe, okuyita mu ki? Mu kisuubizo ekyakyamizibwa. Munaakikola mutya nga te Katonda tawangako mukisa kibiina kyagunjibwawo bantu? Takozesangako kibiina kyagunjibwawo bantu. Obubaka bwe bwajjanga ne bagunjawo ekibiina kyafiirangawo wennyini. Nsoomooza munnabyafaayo yenna ayinza okundaga ddiro ekyaddamu okusituka. Kyafiirangawo wennyini era ne kisigalawo wennyini. Katonda ekyetisa ekyo yakivangamu buvi n'ayingira mu kirala, n'ava mu Baluzalani n'ayingira mu Bamethodisti, n'ava mu Bamethodisti n'ayingira mu Bapentekoote, kati ava mu Bapentekoote n'ayingira mu nsigo. Kubanga erina kuba nsigo, obutonde tebusobola kugwa butaka. Tewali kirala kisigaddeyo okugyako ensigo. N'olwekyo ensigo ejja kwezaala. Ababumujjo leero n'emirembe gyonna, empagi y'omuliro y'emu, ng'eraga obubonero bwe bumu, amaanyi ge gamu, Katonda y'omu, ebyamagero bye bimu, ekintu kye kimu, nga bikakasiza ddala ekigambo ne Bayibuli. Y'omujjo leero n'emirembe gyonna. Akulembera akawungeezi kano. Katonda atuyambe tukirabe era tukikkirize. Ddala mulaba Saala ekkanisa bwe yeerondera Agali tekyakola, kyakola nedda. N'ekibinja ky'ekkanisa kye yeerondedde leero nakyo tekijja kola. Abalina diguli z'obwa dokita nezi PhD nezi LLD si bye bikikola. Abeeti si bonna baalemwa. Luther yalemwa nga Agali bwe yalemwa. Agali ki kye yakola? Agali yawaayo omwana wo w'obulenzi mu kifuba ky'omukazi omulala, si bwe kyali? Amumukulize. Agali kyekyo kye yakola? Yawaayo omwana we, omwana wo w'obulenzi omu yekka mu kifuba ky'omukazi omulala ataali nnyina, amukuze. Ky'ekintu kye kimu ne Luther kye yakola bwe yaddira omwana wo w'obulenzi obutabalirwako omusango n'amukwasa ekibiina ky'eddiini kizannyise. Kyekyo kyennyini kye kiba kimukuza. Wezile na hii alema mungeri ye munga Sara ngabusa buso kuzali boku sukuru miobobu ntu chisiku kubatizi wano moyo mtukuvu. Nga Sara bayakole eriku mvule abo mulembe kwa wezile bwe bayanjuli wa amanya aga sukuru miagobu ntu mulembe kwa Pentecoste bwe gwajja aba wezile nebanjuli wa ebyo kwa gera munnimi na bine ebirala babi sekele da usekele zini wabijerega na mwemwe nabe nzikiriza ye kanisa ya Kristo ngabe mweita na mwa baptist na presbyterian buli omuku mwe echo mwakizimula ne mukisambajja. Dala chiche wakola Wesley. Watundo mwana wono muwaye ye kibine kyagunjibwa abantu. Era naafa nazikirira. Echo dala bwe kiri. Na ye kigambo, ekigambo ekyamazima, kyo kyeyongerayo maaso. Tekyasigala mu kibine ekyo ekyagunjibwa abantu. Kyeyongerayo ne kiyingira mu Pentecoste era ne kibaako n'ebirala bye kyagenda nabyo. Yali mwana eyali yeeyongedde okukula okufaananako n'ensiga yagwa mu lubuto. Era nga wayise wakaseera yatandikira kukumera nkizi n'afuna mawugwe nafuna n'omutwe n'obugere iranga wayise wakaseera yatuuka n'azaalibwa kyekyo kale ne kanisa nayo bwetyo bwezekula mu ngeri yemu. Wesley omulembe gwe gwabuusabuusa mu ngeri yemu yennyini nga Sara bwe yakola ku muti. Yagamba malayika wa Mukama omusajja ng'ayambadde nga manyanga malayika yali Katonda ye mwene Elohim ng'ayambadde ng'omuntu bwe yayimirira awo n'enfuufu ku ngoye ze n'agamba nti abawadde ekisuubizo Sara bwe yalina emyaka 9 nga Ibrahimu alina 10. Sara n'asekera mu kimugunyu n'agamba nti kino kisoboka kitya nga Ibrahimu nange tumaze ebbanga nga tetusisinkana ng'abavubuka bwe babeera mu nkolagana y'abafumbo ndowooza okumala emyaka 20. Sara kyenkana yali anaatera okuweza emyaka 10 n'agamba nti nze nfune essanyu ne mukama wange nga nkaddiye naye akaddiye ng'ensulo ye ey'obulamu yafa n'enda yange yakala dda sikyalina mabeere emisuwa egitambuza amata gyonna gyakala ddala nnyinza nti okumuzaala. Katonda n'agamba nti kisuubiza mu buli ngeri ajja. Ne Wesley bwe yakola tuyinza tya okubikkiriza ebyo ebyokwogera mu nnimi n'ebyokuwonyezebwako obwa Katonda n'ebiringa ebyo ebyo si byaffe mu mulembe guno. Katonda n'agamba nti nasuubiza nti mu nnaku ez'oluvannyuma ndifuka omwoyo wange ku bonna abalina omubiri. Yasuubiza okukikola era yagenda maaso n'akikolera ddala. Era ekkanisa ya Wesley ne baganda baayo bonna empumbu ababaptist abapresbyterian n'abenzikiriza y'ekkanisa ya Kristo n'abanazaleeni n'abapilgrim holiness n'aba united brethren n'abalala bonna baafiira wamu nayo ekkanisa yo ne yeeyongera mu maaso. Kati ate abapentekote baakola ki? Beekolamu ekibiina ekigunje okufaananako n'ekisusunku. Nabo baakola ekintu kyekimu beekolamu ekibiina ekigunje ne bajja wamu ne beetongoza ng'ekisusunku kyekyo. Abapentekote baakolanga Maliyamu bwe yakola ku mbaga ya Pentecoste laba Maliyamu kye yakola. Nsobi ki Maliyamu gye yakola? Lumu ku mbaga ya Pentecoste yeesanga mu maaso g'abeebitiibwa ne bakabona. Ku olwo mutabani weero yamubulako n'anoonya buli wamu n'addayo emabega olugendo lwa nnaku 3. Yali amulese mabega nga n'ekkanisa y'omulembe guno kyenkana emirundi ng'esatu ng'ogikubisizzaamu 5 manya 2-5 ekkanisa gy'akamala kasookedde emuvaako emyaka nga 15 oba 7-5. Baamuleka ku mbaga ya Pentecoste Maliyamu n'addayo ne Yusufu ennaku 3 nga bamunoonya. Yali amunoonyezza naye nga tamulaba. N'amala n'amuzuula n'ekyo kye yasanga. Yamusanga mu yeekaalu ng'ayogera ku kigambo kya Katonda ne bakabona. Era awo wennyini mu maaso ga bakabona abo ab'ebitiibwa abo Maliyamu n'alyoka akawangamula. Yakolera ddala ky'atandiko ze. Oyo gwe muyita Katonda nnyina Katonda maama asaanidde okuba n'amagezi agasinga ku g'omwana we. Naye yagamba nze ne kitaawo tukunoonyeza nga tukaaba emisana n'ekiro. Kitaawo nange nagezako okugamba nti okuzaalibwa okwo tekwali kwa kyewuunyo. Yusufu yali kitaawe wa Yesu. Yeegaana okuzaalibwa okwo okw'ekyewuunyo. Abapentekote baatwala okwogera mu nnimi kyokka ate ne bagaana okuzaalibwa kw'ekigambo. Kyo kyennyini kye baakola. Bajja kubaako ebimu ku kyo bye bakkiriza naye ebisigadde ku kyo bagaana okubikkiriza. Baagaana okuzaalibwa kw'ekigambo era nga Maliyamu bwe yakola. Naye mulabe eyo tewajja kubaawo ebibiina birala bigunje biva mu kino. Mwetegereze kigambo yennyini ng'akyalina wa myaka 12 gyokka ng'akyali muto munda mu kisusunku. Yagamba nti tomanyi nga nteekwa kubeera ku mulimu gwa kitange. Kigambo yagololerawo ekkanisa awo wennyini. Bino byonna okola byaki? Okimanyi kino tokkirizibwa kukikola. Enzigi zaffe tujja kuziggala tetujja kukkiriza kuyingira. Mwaba tamanyi nti nteekwa kuba ku mulimu gwa kitange? Olaba ddala ddala ekyannamaddala ekisukkulumye obw'obuntu. Olw'okubuguumirira yeesanga amuyise mutabani wa Yusufu omuntu obuntu. Oba abapentekote kye baakola bwe baamuyita omu ku basatu? Ekyo manyi kibalumye. Omu ku basatu naye yali zonna essatu mu omu. Teyali omu ku basatu naye baba pentekote baagamba nti ha weewaawo ye mwana wa kitaffe n'owoomwoyo omutukuvu. Olwo bannange naye ekigambo ekituufu ekyannamaddala kyogera lwatu nti tebali basatu ali omu amiina temumanyi kigambo kya katonda muleme kubafuula basatu wabula ali omu mulabe eyo tewajja kubaawo kyetisi kirala kyonna namadiini gazaala luseregenderwa amakanisa na bibiina by'amadiini oluvannyuma lw'ekisusunku kino ekiwanirira kubanga oluvannyuma lw'ekisusunku waba tewakyali kirala kisigaddeyo okugyako empeke si bwe kiri erina kuba mpeke erina kuba yeemu yennyini ng'eri yasigibwa mu ttaka yesu kristo y'omujjo leero n'emirembe gyonna omwoyo nga akka ku mugole asobole okukola ebintu bye bimu bye yakola ye olaba kwe kwezaala kw'empeke nate ekigambo wadde kyali kikyali kito naye kyeyogerera nti temumanyi nti nteekwa okubeera ku mulimu gwa kitange kati awo ewali ekyama ky'obubaka awo wennyini omulimu gwa kitange mulimu gwa kitaffe gwe guliwa musobola okulowooza omulimu gwa kitaawe kye gwali mu ye wali kutuukiriza ebyo isaaya bye yayogera nti emberera eriba olubuto kutuukiriza ebyo isaaya bye yayogera nate nti oyo awenyera alibuuka ng'ennangaazi n'ebintu ebirala bino byonna biribaawo nga musa bwe yagamba nti mukama katonda wammwe alibayimusiza nnabbi mu mmwe alinga nze gwali mulimu gwa kitaffe okutuukiriza ekigambo ekyo kale kati oba ebyo byasobola okubaawo okuyita mu bikolo ebyo mu bakazi abo ab'omubiri olwo ate ebikolo bino eby'omwoyo abakazi amakanisa amakanisa kitegeeza bakazi abakazi kitegeeza makanisa manyanga si bwe kiri kale kikaakati tuteekwa kubeera ku mulimu gwa kitaffe eŋŋano bwe yandyanukudde empeke yessebo eteekwa kukola ki eteekwa kakasa mala kinnya kakasa luka 173 kakasa bebulaaniya 138 kakasa omutukuvu yokaana 14:12 kakasa kigambo kye kyonna kakasa abebulaaniya manyanga okubikulula essula y'ekkumi ey'okubembulako obubonero omusanvu n'ebyama bya katonda nga mwotwalire n'ezadde ly'omusota n'ebirala byonna birabisibwe okufumbirigana n'okwawukana wamu n'ebyama bino byonna ebirala ebyakwekebwa wansi w'empagi okumala emyaka gino gyonna okuva eri abasomerera ebyeddiini n'abalala naye kati kye kiseera ogwo gwe mulimu gwa kitaffe olowooza kye bayinza okukisembeza baagala kwegulumiza bwegulumiza nakuwoza mbu kwebyeddiini yaffe tebitujigiriza naye bayibuli ye ebiyigiriza kyekyo katonda abikakasa nti bituufu ddala ebituukiriza omulembe guno obubonero omusanvu bwe oba n'okukakasa ebibiina by'amadiini nti bibadde byetisi bwetisi kyokka ogwo nagwo ogumu ku mirimu gya kitaffe okakasa era kati omulimu gwa kitaffe kwe kulaga nti ebibiina by'amadiini ebyo si bibye nkola ezaagunjibwawo abantu ezigaana ekigambo bwe kiri mulabe eyo kati muyinza okugamba nti naye maliyamu embeerera ey'ekitalo bwe yali ku musaalaba teyamuyitako maama yamuyita mukazi mwetisi so si maama mukiraba kituufu yali mwetisi wa kigambo naye si ye yali kigambo yesu ye yali kigambo weewaawo mwetegereze nate ne mukuzuukira teyeyoleka naye ye yafa n'azuukira kubanga ye yali kigambo maliyamu ye yali mwetisi bwetisi era yafa ne gye buli kati akyali mu ntaana kyekyo n'olwekyo ye yali mwetisi bwetisi so si maama we era si katonda yali mwetisi bwetisi ng'amakanisa bwe gali bwe kiri kiraga nti yali mwetisi bwetisi si ye yali kigambo leka tuwunzike nga twogera kino bapentekote mmwe bakamunye mugenda mukongojja ng'ensega nga mulya ku bintu by'ensi nga bali bonna bwe baakola nga mulina ekifaananyi eky'okutya katonda ekimala okukyamya abalonde bennyini singa kyali kisoboka naye nga mwegaana amaanyi gaakwo nga nnabbi bw'agamba wano ekyokulabirako kyennyini ekyekyo ekigambo kya katonda kye kyagamba ekiribaawo mu nnaku ez'oluvannyuma omulembe gw'ekkanisa ya lawodikiya oguli obwereere ogwaziba amaaso ogujjudde ennaku omwavu ogusaasirwa naye nga tegukimanyi ogweyita omunene era omugagga ogutajula naye nga tekimanyi nti yakyuka okuva mu kubeera kamunye muganda wa nnabbi bwe bafaanagana okukuuma ekigambo kya katonda nga bwe kiri n'efuuka ensega nga kati abantu baye baliisa bumyu obufu obw'enjigiriza z'ekinnaddiini kyekyo kyennyini muzuukuke bannange musuubira mutya okulabisibwa oba okusikira wamu n'empungu nga mulina ebintu eby'engeri eyo mu kaseera nga kano akakulu bwe kati ng'okwakulibwa kusembedde gw'omukkiriza bw'oba obadde mukkiriza wa kitundu genda mu maaso ng'ojja mu nkuŋŋaana onaakikola waliwo kye tulina wano kyenzikiriza mukama ky'ayagala otegeere obudde buyise sikyasobola kweyongerayo nina okumaliriza oba oli awo naamaliriza enkyakawungeezi naye mulabe eyo leka tukoteke emitwe gyaffe okumala akaseera. Saagala ofeeyo nnyo ku njogera ya lulimi gye nkozesa, naye njagala oseeyo omwoyo ku bye njogedde mu ddakiika ng'emu. Nkakasa bitegerekeka bulungi osobola okubitegeera bw'oba oyagala okubitegeera. Bw'oba ng'oli wano akawungeezi kano naye nga tolina bumanyirivu buno, sigamba oyinza okuŋŋamba nti nnali nzineddeko mwoyo ne mbuukabuuka. Kituufu ne kamunye zikola ekintu kye kimu, namuŋoona n'ensega kye zikola. Ekyo si kye ŋŋamba. Naye ki ky'olyako? Emmere yo gy'olya bulijjo ogijjawa? Olya ku ki? Ku kigambo kya Katonda oba ku mitulumbi egyaffe edda egyakozesebwa luli edda emyaka n'emyaka egyayita? Bumanyirivu bwo ekiro kino buli mu bintu bye walonderera emyaka mingi egyayita oba busu ekiro kino nga maanu eyaakagwa okuva mu ggulu era ng'emmeeme yo okwogiriisa nga bw'olinda ekirungi ekisingawo olunaku lw'enkya? Bw'oba tuli bw'otyo mu kaseera kano nga mukotesa emitwe gyammwe n'amaaso mugazibirizza n'emitima gyammwe gyewombeese, weebuuza ekibuuzo kino n'obwesimbu era osobola okuyimusa omukono gwo ng'obujulizi nga toguyimusa eri nze wabula eri Katonda ng'ogamba nti, "Ayi Katonda, emmeeme yange n'omwoyo gwange biteeke mu mbeera ninsobozesa okulyanga ku kigambo kya Katonda kyokka." Osobola okuyimusa omukono gwo n'ogamba, "Katonda akuwa omukisa, Katonda akuwa omukisa." Simanyire ddala bameka abali wano abaliwo ekiro kino. Simanyi okuteebereza bungi bwa kibiina, naye nnyinza ogamba nti oba olyawo kimu kya kusatu oba n'okusingawo ne bawanise emikono gyabwe nga beetaaga emmeeme zaabwe zizibwe bujja. Leka tubajjukire mu kusaba kaakano nga bwe tukoteka emitwe gyaffe. Ayi Katonda omwagalwa, nze nvunaanyizibwa kimu kyokka kwogera kigambo. Era okuyita mu bugero buno obwangu mu bifaananyi eby'okugeraageranya, abantu bakirabye nti ekimu tekijja kusikira wamu na kirala. Era tukimanyi nti mu nnaku ez'oluvannyuma wagenda kubaawo abantu abajja okukwakulibwa batwalibwe mu ggulu, era nga bamu ku bo baliba wano ku nsi Yesu w'alijjira, nga n'ekiro kino tumulindiridde okudda. Era ndowoozaamu kati emyaka 30, emyaka nga 3 oba 33 egiyise, tunafukamira wano ndowooza mu budde bwe buti obw'ekiro ku ssaawa nga 3:15 oba 4 ez'ekiro nga nsabira Kitange yali yabula. Ekiro kya leero Mukama wange, nsabira bataata bangi ne bamaama bangi ne baganda baffe ne bannyinaffe. Tobasaasire, Ayi Katonda omwagalwa. Obudde bwayita dda, Kitange takyayinza kubaako kyakola ku nsonga eyo. Yamala dda okusukka ensalo y'obulamu buno. Era mangu ddala, Ayi Mukama, ffenna tujja kukwata ekkubo lye limu eryo. Nange kennyini nteekwa okulikwata. Buli musajja na buli mukazi, omulenzi oba omuwala ali wano ateekwa okulikwata. Era tuli buzibu ebyo bye twakola n'ekigambo kya Katonda. Omusajja oli nga yalabika nga wa wansi nnyo maaso ga Dawudi bwe yali amuwandulira amalusu. Abantu bali nga bali eraba nga tebalina kye bali abo abawandulira Yesu kigambo amalusu bw'alikomawo n'abo abaamufumita. Abantu nga baliwulira nga tebalina kye bali abo abavudde nga wano nga bamaze n'okulaba nga sina bigambo bikulu bya Luyonaani n'ebirala, naye obutonde bwennyini nga butiyigiriza Katonda Omutonzi mu ngeri ennyangu. Ne balaba ebyetisi by'ekigambo, ne balaba ekigambo kyennyini, ne bamanya n'ekiseera kye tulimu n'okutegeera, ne bategeera nti ekiseera ky'amakungula kituuse. Ayi Katonda omwagalwa, leka tuleme kukikuba mabega olw'okutwalamu obusirusiru obw'ensi, naye leka ekiro kino tumusembeze n'emitima gyaffe gyonna. Ayi Mukama, ntondaamu omwoyo omulungi, omwoyo w'obulamu, nsobole okukkiriza ebigambo byo byonna, era nzikirize Yesu ekigambo oyo abeera obumujjo leero n'emirembe gyonna, era nzikirize leero ekitundu ekyo ekyagerekerwa omulembe guno. Kinkolere, Ayi Mukama, nkisabye mu linnya lya Yesu. Kaakano ŋŋenda kusaba buli omu ku mmwe nga bwe mulowooza ku kino mu bwesimbu ddala. Tetulina kanisa gye mugenda kwegattako. Tulinawo wano ekidiba ky'amazzi omw'okubatiriza abo bonna abakkiriza ne babatizibwa. Bw'oba tobatizibwanga mu kubatizibwa okw'ekikulisitaayo, ekyo tekitegeeza kumansirwako mazzi oba kuyiibwako mazzi, kitegeeza kunnyikibwa. Si mu bitiibwa ebya Kitaffe Mwana Mwoyo Mutukuvu, wabula mu linnya lya Yesu Kristo, ng'ekkanisa yonna bwe yabatizibwa. Okutuusa Ekereziya Katolika mu mwaka 333 bwe yayingizaamu bakatonda abasatu n'engeri essatu ez'okubatizibwamu mu bitiibwa by'obusatu. Okubatizibwa kwo bwoba tokufunanga, enkya ku ssaawa nnya ez'okumakya ebyambalo gy'ebiri bikulinze ojje obatizibwe mmanga wali. Mujje mwegatte ku Yesu Kristo so si kwegatta ku ffe. Wano tetulinaawo na kanisa enaabalabirira. Mugende mu kanisa yonna gye mwagala okugendamu eyo ewammwe gye muva, naye bambi mukkirize ekigambo kino. Mukikkiriza muddeemu nti amiina. Kibiina kiddamu nti amiina. Katonda abawe omukisa. Mukolenga. Waba waliwo ekintu kyonna kye tuyinza okukuyambamu, wetuli okukikola. Kati mmanyinga wano waliwo abalwadde, obudde butugenzeeko ekiro kino tetusobola kuba na lunyiriro abakusabirwa, naye oboolyawo tunaaba nalwo. Njagala buli omu ku mmwe obeeko ne ky'onkolera. Olina omuntu akuli okumpi, teeka omukono gwo ku muntu oyo.
You're putting your hand upon an eagle.
Era watali kubuusabuusa mukono gwo gutadde ku mpungu oba oli awo empungu ebadde eri emmere y'ensega okuva awantu awamu naye ng'egyetamiddwa tekyabyetaaga yagala kubivaamu ebikooyi ebyetamiddwa etuddeko wano ekiro kino neeraba empungu kye zirina okulya ekigambo n'okubeera ne Kristo omulamu wakati mu zo nga yeeyoleka nga mulamu jjo leero n'emirembe gyonna teyagala kusikira wamu na bisusunku kubanga byakwokebwa ebisubi byonna n'ebiringa ebyo byakwokebwa ekyuma ekikungula eŋŋano kijja okukuba eŋŋano kigijjemu oyagala kubeera ŋŋano waliwo abamu ku bo abalwadde abamu ku bo abalwadde mu mubiri gwe empungu njagala osabe sabira muganda wo mwannyoko oyo mpungu nga nange bwe mbasabira wano leka omwoyo wa Katonda abakeko mujjukire nti mbawa mmere ya mpungu ekisuubizo kya Katonda bannabbi be abayita mpungu ye yayita mpungu enkulu ye yakuwa mpungu kale nga bwe mutadde emikono buli omu ku munne buli omusabira munno kitaffe ow'omu ggulu ekigambo kyo kigamba okutuma okwasembayo kwe wawa ekkanisa yo kwali nti mugende mu nsi zonna mbuulire enjiri kye kyali ekiragiro eri bonna oyo akkiriza n'abatizibwa alirokoka oyo atakkiriza guli musinga obubonero buno bunaagobereranga abo abakkiriza mu linnya lyange banaagobanga emizimu banaayogeranga ennimi empya bwe balinywa ekitta kyonna tekiribakola kabi konna bwe balikwata ku misota tekiribakola kabi konna era bwe banaateekanga emikono ku balwadde banaawonanga ayi yakuwa mpungu liisa abaana b'ekiro kino n'ekigambo ekyo mukama bali mu bwetaavu ekyo ekika ky'emmere kye beetaaga ekyo kye beetaaga okumanya emmere kyeri okumanya bwaki bayogera mukama bw'ali wasuubiza nti bwe banasanga emikono ku bannaabwe banaawonanga ayi mukama katonda tujjeemu okubuusabuusa n'endowooza zonna ez'ensega kaakano era tweweereyo ddala tulye emmere y'empungu ekigambo kya katonda leka buli mwoyo ogutali mulongoofu oguli mu bantu bano buli mwoyo ogw'okubuusabuusa buli mwoyo gw'okutya na buli kalandira konna ak'ekinnaddiini akabeesibyeko buli muze buli ndwadde buli bulwadde obuli mu bantu bano leka bigende mu linnya lya Yesu Kristo leka bive mu kibiina ky'abantu kino era leka babeere baddembe okuva mu kaseera kano okweyongerayo basobole okulya emmere y'empungu gye tukkiriza gy'onootuweereza okuyita mu wiiki eno yonna ayi mukama ng'obembula obubonero obwo era ng'otulaga ebyama ebyo ebyali byakwekebwa okuva ku kutondebwa kw'ensi nga bwe wasuubiza babo kitaffe mu linnya lya Yesu Kristo amiina abo bonna abakkiriza era abakisembeza muyimirire mugambe nti nzikiriza nkisembeza ekyo Katonda kye yansuubiza nkitwala mukama abawo omukisa ekyo kirungi buli omu ayimiridde ekyo kirungi tuwe ku ddoboozi ly'oluyimba mwagala kale katumuyimbire oluyimba luno mwagala mwagala kubanga yasooka okunjagala ffenna wamu kaakano bwe mba mwagala leka tuyimuse emikono gyaffe Ha, si mulungi nnyo leka tukwataganeko mu ngalo owooluganda mpungu kyuka mwannyinaze kwatako munno mu ngalo nga bwe tuluyimba owooluganda mpungu owooluganda mpungu owooluganda mpungu ng'aweereza ekigambo kyali oli otya katonda akuwa omukisa ooluganda sanyusa okukulaba katonda akuwa omukisa ooluganda katonda akuwa omukisa ooluganda mpungu katonda akuwa omukisa leka tuddemu tuyimuse emikono gyaffe gy'ali era yakufuula mpungu. Onotegerera kuki? Ense netegerera kuki nti mwagala Yesu bwe tubanga twagalana. Bwetyo ensi bwe olaba Katonda ye alaba kukkiriza kwo, naye yo ensi eraba bikolwa byo. Kaakano mwagalanenga, mubeere bakisa buli omu eri munne, mwogerenga buli omu ne munne, buli omu agumiikirize munne. N'okulungamya okulala kwonna kwe tuyinza okubawa okubatizibwa, okunoonya Omwoyo Omutukuvu, ono tetulinawo bisenge mwe tuyinza kukikolera. Ndowooza mukitegeera. Abaagala okulokoka, Katonda bw'aba akumatizza nti kino kituufu, nti Yesu Kristo y'omujjo leero n'emirembe gyonna, era ng'oyagala kumwegattako, enkya genda obatizibwe mu linnya lye. Wajja kubayo abasajja abanaakulungamya. Kyonna kyonna kye tusobola okukola okuyamba, tujja kukikola. Mwabali eyo abayungiddwa ku masimu kaakano e Tucson, eri mu California, eri mu Buvanjuba, muyimuse emikono gyammwe n'abali eri mu mutendereze. Ani agenda okutusiibula? Kwasa Oluganda Neville. Kati okutuusa akawungezi k'olw'enkya, lekamba kwasa Oluganda Neville omusumba waffe.